Përshëndetje Lorantar, këshilla gjysor. Si pas të nëftimit të bërë dhe përshet të kemi kërën të nevushëm, dhe krej të apëm ledhen datës 2.5.24.11, me bëj me dje që dhe këshilla gjysor rrasi objektive në të pa mundi të jetë prezent të mbledhje, gjithashtu edhe zonja e muna Mulçi për arsye shëndetësore nuk mundi të mbledhje. Si pas e ditës, pika e parë e tij është zhvillimi i sallës ndihmore për shqyrtimin e kesë inspektorit lart të drejtësisë për fillimin e procedurës disiplinore ndaj magistratit me funksion gjyqtare për një gjykatë shkallës së parë të sojë përgjithshme Elbasan. Të administratën të bëjë njoftimin e parë për qenë prezent. Përshëndetje. Me autorizimin numër 385/21 datë 84/2024, inspektori i lartë drejtësisë autorizuar zonjë me detyrë inspektore për zyrës e inspektore i lartë drejtësisë që të përfaqësojë inspektore i lartë drejtësisë në procedimin disiplinor filluar ndaj magistratës me detyrë gjyqtare për gjykatë shkallës së parë të sojë përgjithshme Elbasan. Prezent, zonja. Ndërkohë që zonja është njoftuar, po nëpërmjet emailit të datës 1.5.2024, ka njoftuar që ka marrë dieni që në datë 2.5.2024 ora 11 zhvilloi seanca për mashtrimin e kesën lindes ndaj meje, për arsye shëndetësore nuk mund të paraqitet dhe kërkoi shtyrje seancës për një ditë tjetër, dhe bashkëngjitur ka paraqitur raportin mjekësor nëpërmjet të cilës shprehet pavësia e saj për punë data 1.5.2024 dhe është e aftë në punë data 4.5.2024. Këto e përfaqësuesi inspektori i lartë drejtësisë për të shprehur opinionin e saj në lidhje me këtë mungesë subjektive e objektive e saj.
Gjatë procesit të hetimit disiplinor, magistrati ka qenë korrekte me inspektorin e lartë drejtësisë, ka kthyer përgjigjet dhe konfirmimet përkatëse, duke qenë që ka paraqitur një raport mjeko-ligjor, kërkojmë nga ana juaj shtyrjen e seancës.
Faleminderit zonja. Mund të largohesh me qenë që këshilli të diskutoi në lidhje me kërkesën e zonjës dhe me pretendimet tuaja. Në vijim zonja, sikur do bëhet me dije ka paraqitur raport për pavarësi të përkohshme. Në saj nga data 1 dhe është aftë punë datë 4.5, njëkohësisht edhe u bëhet me dije dhe mbi qëndrimin e përfaqësuesit instruktor i drejtësisë që për shkak të kësaj arsye të shtyhet seanca ndihmore. Do janë antarët e këshillit regjional, nëse ka propozime në lidhje me vijimin e këtij procedimi disiplinor. Atëherë jemi në situatën që zonja po që për shkak të raportit, zonja i profesor inspektor i lartë drejtësisë kërkoi shtyrjen. Atëherë meqense ndërndaj nuk ka propozime të tjera apo diskutime, në eventualitet të miratimit të shtyrjes, do të propozoja që seansa dëgjimore radhës të ishte në datë 16 maj, ora 11. Ka diskutime? Me njësë nga diskutime, vazhdojmë në votimin e shtyrjes dhe të përcaktimit të seansës së radhës dëgjimore. Që do të ata 16 maj, ora 11.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Luka, pra.
Klodiani, dakord.
Ili e dakord, të administratën të njoftoj përfaqësuesin inspektorit për të komunikuar vendimin për ekonomikohe. Referuar raportit mjekësor të paraqitur nga zonja qëndrimi të mbatur nga përfaqësuesi inspektori i lartë drejtësisë, votimi të bërë nga antarët e këshillit gjyqësor, seancë vendosëm shtyrjen e këtij seanci ndihmore për në datë 16 maj, ditë e njëjtë, ora 11:00. Faleminderit, ditë mbarë. Në vijim të kësaj mbledhje, vazhdojmë me pikën 2, të saj që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për vlerësimin e etikës profesionale të gjyqtarës së komanduar në këshillin lagjësor zonë Ulla Besim, 10/2/2020, 21/11/2022, për të cilën është përgatitur materiali nga relatori zonja Plaku. Njëkohësisht në lidhje me këtë material ka paraqitur kundërshtime zonja. Njëkohësisht edhe nëpërmjet emailit të saj, parashtrojnë se bazuar në parashikimin e 16 vendimit nr. 268 datë 21/11/2019 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve, ana ime janë paraqitur kundërshtime me shkrim të cilat besoj se janë zavëruese dhe në kushte ku nuk kam kundërshtime shtesë për të paraqitur, mendoj se pjesëmarrja ime nuk është e domosdoshme në seancë. Nëse besoj të kundër anë këshillit, jam dyshuar të vendimit. Kështu që zonja nuk do të prezente. Keni ndonjë diskutim ditën? Po zoti.
Po atëherë ndërroi zoti zonë kryetar, meqense konstatoi nga materialet që zonja me kandidonte për pozicionin 244 viti 2023, pozicion që përfshihet në situatat për cilat unë kam dhënë ndërheqje, deklaroj se bazuar në 72 të ligjit 115 nuk do të marrë pjesë në votim.
Faleminderit zoti. Poçë, atëherë shqytimi se i këtë do të filloj dhe vijoj pa prezidentin zoti Koça.
Atëre, edhe një herë ndjes për shkëputjen, për shkak të një angazhimi në erdha me vonesë mbledhjen plenare, kështu që pa humbur kohë dëshiroj t'ia jap fjalën relatorës për çështjen për relatimin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës së komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, zonjës.
Faleminderit, atëherë po ju parashtroj në mënyrë përmbledhur projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarën e komanduar periudhën e vlerësimit 10/2/2020 deri në datën 21/1/2022. Procedura e vlerësimit të gjyqtarës ka filluar me vendimin 327 datës 14/6/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Më pas ka filluar procedura për administrimin e burimeve të vlerësimit lidhur me të procedurë, referuar rregullore si në 59 të datës 5/4/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Burimet e vlerësimit bëhen nga të dhënat personale të gjyqtarës. Raporti për shkrues vjetor i punës së gjyqtarit të komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor, të hartuar nga komisionet përkatë, mendimi i strukturës organizative, të hartuar nga komisioni disiplinor dhe komisioni planifikimit strategjik, administrimit dhe buxhetit, mendimi i strukturës përgjegjëse administrative, që është nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit, si dhe të dhënat e verifikimit të ankesave të paraqitura dhe vendimet përfundimtare. Të dhënat për pjesëmarrje në përfshirjen në e gjyqtarit të komanduar në aktivitetet trajnuese të shkollës së magjistraturës, ku rezulton se gjyqtarja ka qenë në cilësinë e pjesëmarrëses në 15 aktivitete të zhvilluara gjithsej në 24 ditë trajnimi. Gjatë periudhës së vlerësimit, kur një ndër temat është dhe roli i mentorëve në trajnimin e trajnerëve, siç duke qenë se gjyqtarja por e theksoi ka përgjigjur kundërshtime. Raporti i kontrollit të plotë të deklaratave të pasurive dhe interesat, ku rezulton se deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin, ka burime të financiare të lishme, nuk ka kryer fshehje, nuk ka kryer deklarim të rrem, nuk gjen në situatën konfliktit, si dhe vetë vlerësimi i gjyqtarit të komanduar në Këshillin Lartë Gjyqësor. Atëherë vlerësimi edhe për këtë gjyqtar do bëhet referuar katër kritereve të vlerësimit të përcaktuar në ligj, aftësia profesionale, duke fundalur tek treguesit për secilën nga këto kriteret. Njohurit ligjore, aftësia holumtuese për të identifikuar natyrën e çështën trajnimi, ligjin e zbatueshëm, referuar mendimit të strukturës përgjegjëse organizative, si dhe vetëvlerësimit të gjyqtarit, është arritur në konkluzionin se nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtarja e komanduar ka aftësi shumë të mira për të shqyrtuar dhe përpunuar në mënyrë të rësore burimet fizike dhe ato elektronike me qëllim për mbledhjen e informacionit të sakt ligjore për të përcaktuar elementet faktik të çështjes për trajtim dhe për identifikuar natyrën e çështjes, çështjes të cilat shtrohen për zgjidhje, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Sa më sipër propozuar pikëzimi aftësia e saj shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Aftësia për të interpretuar ligjin, referuar raportit përshkrues të punës vjetore, mendimit të strukturës përgjegjëse organizative dhe vlerësimit të gjyqtarës. Pas analizimit së të dhënave të këtyre burimeve të vlerësimit, është arritur në konkluzionin që se nga të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për të interpretuar ligjin, për zhduralet dhe materialin në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me zgjidhjen e çështjes. Eventohet kujdesi gjyqtarës për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese dhe GJD-s, si dhe kujdes për të referuar zbatuar parimet së drejtës në aspektin procedural ashtu dhe thelbësor, parimet të cilët integrohen në arsyetimin dhe mbështetjen argumentet dhe sa i lidhur me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ti në funksion të konkluzionit për zgjidhjen e çështjes. Pikat aftësia për të analizuar saktë në mbute me ligjin e zbatushme, faktet e çështjes të trajtuara dhe siguron lidhjen drejt për drejt midis gjetjeve të konstatuara dhe dispozitave ligjore. Referuar sa më sipër, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë duke propozuar pikëzimin e 25 pikë. Sa i përket treguesit, qartësia, konsistencia dhe kuptueshmëria e e akteve. Referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, lëton se gjyqtari i komanduar kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të projekt akteve në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë, jo vetëm për subjektet e proceduese, por edhe për çdo lexues të tyre. E njëjta rëndësi evidentohet edhe në drejtim të koncitet në ndarjet e projekt akteve të hartuar prej saj, duke dhënë peshën e nevojshme arsyetimit të çdo pjesë të saj. Referuar sa më sipër propozoi vlerësoi se aftësia e saj është shumë e lartë, duke propozuar pikëzimin me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar dokumenteve ligjore. Referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtari i komanduar ka aftësi shumë të larta për të mbajtur një strukturë të qartë, të qëndrueshme, të mirë organizuar të dokumenteve ligjore të hartuara përpunuar prej saj, strukturë cilës përmbahet në përpikmëri gjatë prezantimit të fakteve në identifikimin e ligjit të zbatueshëm të dhe lidhjes së tyre me konkluzionet të arritura sipas rastit. Ajo ndjek një metodologji të caktuar sipas pjesëve përbërëse të projekt aktit, apo sipas udhëzimeve të dhëna në funksion të orientimit dhe kuptueshmërisë së përmbajtjes së dokumentit. Gjyqtari i komanduar nuk i është kthyer asnjë dokument ligjor nga struktura përgjegjëse organizative për shkak të gabimit material apo mosprëputhjes me metodologjinë e unifikuar apo strukturën e dakordsuar më parë sipas rastit. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik edhe për këtë tregues, referuar burimet e vlerësimit rezulton se aftësia e saj shumë e lartë, gjyqtari i komanduar shfaq aftësi shumë të lartë në paraqitjen e argumentit ligjor, në analizën e normës juridike, zbërthimin dhe kuptimin e saj me raport me çështën e trajtuar. Spikata aftësia e gjyqtarës për të identifikuar marrëdhënien shkak-pasojë, si dhe për të analizuar se si konceptet, institutet dhe dispozitat lidhen me tyre ose si ato zbatohen në lidhje me çështjet konkrete për trajtim, duke zbërthyer edhe në raport me çështjet konkrete. Referuar sa më sipër, vlerësoi se aftësia e gjyqtarës është shumë e lartë, duke propozuar me 25 pikë. Atëherë propozimi për nivelin e parë e kriterit e parë profesional është 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit të dytë, aftësia organizative, konkretisht për treguesin, aftësia për të realizuar volumin e punës, referuar raportit përshkrues të punës, mendimit të strukturës organizative, si dhe mendimin e strukturës përgjegjëse administrative, ka rezultuar se gjyqtari komanduar ka treguar aftësi shumë të larte për të realizuar në volum normal të punës të caktohet, duke përfshirë dhe detyrat e tjera të përshkruara më sipër, si pjesëmarrje në grupe pune, proces drahtimi të akteve në ligjore, proces të raportimit, mbajtje dhe raportimit të dhënave të tjera. Referuar sa më sipër është propozuar pikëzimi i saj me 25 pikë. Aftësia për të respektuar afatet ligjore, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka treguar aftësi shumë të larta për të respektuar afatet parashikuar në aktin ligjor të Këshillit apo atyre të caktuara nga struktura përgjegjëse organizative dhe administrative apo sipas rastit të natyrës së punës. Nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtaria ka aftësi shumë të mira për të zgjidhur dhe përfunduar në afatën e duhur të kohort çështjet dhe detyrat që janë caktuar. Për sa më sipër, vlerësoi se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Aftësia për të përcaktuar veprimet procedurale dhe planin e punës. Referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari i komanduar ka treguar aftësi shumë të larta për të menaxhuar në mënyrë efektive kohore burimet e tjera në dispozicion, duke përcaktuar sakt veprimet specifike procedurale dhe planin e punës në raport me sasinë e punës, duke identuar çështjet që kanë përparësi në trajtim si ato me probleme procedurale. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Rregullshmëria dhe mbajtja e dokumentacionit edhe për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shfaqur një aftësi shumë të lartë në renditjen e akteve dhe rregullshmërinë e dokumentacionit fizik dhe elektronik të administruar dokumentacionin që gjyqtari komanduar i përcjell strukturës përgjegjëse kur kjo shërben sipas rastit apo strukturave të tjera të Këshillit në mënyrë të tillë që dokumentacioni të jetë lehtësisht i shfrytëzuesëm. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Saksia dhe plotësimi e plotësia e dokumentacionit edhe për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka treguar një aftësi shumë të lartë për të garantuar që dokumentacioni fizik dhe elektronik i përcjell strukturës përgjegjëse kur ja shërben apo strukturave të tjera të Këshillit jeti plot dhe i përkas çështjeve konkrete. Referuar sa më lart edhe për këtë tregues, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Atëherë propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësia organizative është 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket e kriterit të katërt, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, edhe për këtë tregues ka rezultuar aftësia e saj shumë e lartë, duke pikëzuar në nivelin maksimal 100 pikë. Konkretisht, për sa i përket etikës në punë, referuar burimet të vlerësimit, duke shtuar këtu edhe inspektorit mendimi informacionin e inspektoriatit të lartë të drejtësisë, ka rezultuar se gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion. Për sa më sipër, propozuar pikëzimi me 35 pikë, integriteti i gjyqtarit referuar burimit të vlerësimit, duke shtuar këtu inspektoratet mendimin informacionet dërguar nga inspektoratet i lartë i drejtësisë si dhe raportin e LDKP-s, ka rezultuar se referuar burimet të vlerësimit dhe përcaktimit me logjisë lidhur me këtë tregues në mungesë të dhënave që mund të tregojnë përcënimin e integritetit, i vlerësosi gjyqtarja ka duhet pikëzohet me pikët maksimale, pasi rezulton se ka shmangur plotësisht faqet dhe sjelljet e pahishme që cënojnë nderin dhe dinjitetin. Për sa më sipër është propozuar pikëzimi me 40 pikë. Pansia e gjyqtarit nuk ka rezultuar që gjatë periudhës së komandimit gjyqtarja të ketë kërkuar përjashtimin, mfal për dëshmëri ose jo gjuhës diskriminuese, nuk ka rezultuar nga aktet që gjyqtarët ketë e komanduar ketë përdorur një gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë ose të rrethort. Për sa më sipër, rezulton se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Numri 8 i lartë i kërkesave të pranuar për jashtim nuk rezulton ose të refuzuar, nuk rezulton se gjyqtarët ketë paraqitur gjatë kohës së komandimit heqje dorë. Për këtë arsye apo është përjashtuar, për këtë arsye propozuar me 15 pikë. Propozimi siç e thamë më lart është për kriterin e fundit, është për kriterin e tretë është 100 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Për kriterin e katërt, për cilën për disa nga treguesit gjyqtare ka paraqitur dhe kundërshtime, të cilat unë do të relatoj në treguesin prokatës, aftësia profesionale dhe angazhimi profesional. Konkretisht aftësia e komunikimit nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtarja e komanduar ka komunikuar në mënyrë të qartë, transparente me prorët, gjyqtarët e tjerë të komanduar për dhe stafin administrativ të kolegjes. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 25 pikë për treguesin respektimi i konsiliatetit, edhe për këtë tregues rezulton se përsa kohë që nuk ka të dhëna që mund të ndikojnë në këtë tregues, prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal në rritjen e konsiliatetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Për këtë arsye është propozuar aftësia e saj shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, shkëmbimi i njohurive dhe përvojave profesionale, edhe për këtë tregues shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit, si dhe shkëmbimi i njohurive dhe përvojës profesionale, më thënë, është shumë e lartë, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 10 pikë. Gatishmëria dhe kontributi për të kryer detyrat e tjera që ngarkohen nga strukturat, referuar me burimet e vlerësimit, si dhe metodologjisë së pikëzimit që përcakton si për pikëzimin për këtë tregues, duke marrë parasysh se pjesëmarrja në veprimtari të tillë jo gjithmonë është në varësi të vullnetit të gjyqtarit, të gjitha do ta fillojnë vlerësimin për këtë tregues. 3 pikë dhe 2 pikë të tjera do të shtohen për gjyqtarët e komanduar, për cilën nga burimet e vlerësimit rezultojnë të dhëna përfshirë në përgatitjen e produkteve. Referuar të dhëna rezultojnë nga burimet e vlerësimit dhe të dhënave burimore për gatishmërinë dhe kontributin e gjyqtarës së komanduar për të kryer detyrat e tjera që janë ngarkuar nga struktura drejtuese e këshillit, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 5 pikë, më fal. Aftësia për të bashkëpunuar dhe reaguar me efikasitet, edhe për këtë tregues rezulton se aftësia e gjyqtarës është shumë e lartë, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtarës në për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht pjesëmarrje në programet e formimit të vazhdues, në trajnimet e tjera profesionale, referuar burimeve të vlerësimit dhe informacionit të marrë nga shkolla e magjistraturës rezulton se gjyqtarja e komanduar Marinela Osmani ka qenë në cilësinë e pjesëmarrëses, e kam theksuar në pjesëmarrëses në 15 aktivitete të zhvilluara gjithsej në 24 ditë. Në këto aktivitete, të cilat janë cilësuar në cilësinë e pjesëmarrëses, është një nga trajnimet të cilat gjyqtarja ka marrë pjesë me temën trajnimin e trajnerëve. Por ka qenë në cilësinë e pjesëmarrëses dhe jo të ekspertes. Referuar sa më sipër, duke referuar dhe me regjisë e pikëzimit, është propozuar duke qenë se është brenda kufive 15 deri 120 ditë, është propozuar pikëzimi për me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të komanduar për trajnimin e gjyqtarëve. Për këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime. Si provë, në fakt, provat janë paraqitur që në momentin kur është hartuar projekt raporti i vlerësimit për këtë tregues, është paraqitur bashkë me vetë vlerësimin e gjyqtares, ka depozituar, po e lexoj në fakt këtë tregues për sa kohë që gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime. Si provë magjistrate ka depozituar vendimin e këshillit për përcaktimin e trupës së gjyqtarëve për udhëheqjes për vitin 2021-2024, kur rezulton se edhe gjyqtarja është në cilësinë e udhëheqjes për mentorimin e udhëheqësve, si dhe vendimin 316 të datës të vitit 2021 për saktimin e gjykatave dhe gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës së magjistraturës të vitit 2021-2022 për njoftimin, vendimin 3501 fraksion më fal 3500 fraksion 3 të datës 26/7/2021 kur rezulton se vendimi është njoftuar gjyqtarës. Kthehen vendimi tek Këshilli kur saktuar si mentoruese. Të dy vendimet rezulton që janë njoftuar magjistratës së komanduar, por nuk rezulton që të jetë saktuar një kandidat magjistrat për mentorim. Kjo për shkak se gjatë kësaj periudhe gjyqtari është komanduar në Këshillin Larg Gjyqësor duke mos ushtruar kështu veprimtarinë gjyqësore. Pra gjatë kësaj periudhe, gjyqtari komanduar nuk ka dhënë kontributin e saj në mentorimin e magjistratëve gjatë stazhit profesional dhe nuk ka qenë në cilësinë e lehtësuesit dhe ekspertës në trajnimin e gjyqtarëve. Për këtë arsye, është propozuar pikëzimi i saj, referuar me drejtësi së pikëzimit me 3 pikë, për sa kohë që nuk rezulton kontributi i gjyqtarës. Gjyqtarja për këtë tregues, siç e tham, ka paraqitur kundërshtime duke pretenduar që fakti se ajo është ka qenë në listën e gjyqtarëve të cilët ofrojnë mentorim, por ndër të tjera dhe ka dhënë mësim në vitin e parë të shkollës së magjistraturës, ka kërkuar që të pikëzohet me 5 pikë, duke e konsideruar pjesëmarrjen e saj në mësimdhënien për vitin e parë si trajnimi i gjyqtarëve. Megjithatë, unë i shëndroj propozimit të dhënë me 3 pikë, referuar këtu edhe praktikës së mbajtur nga Këshilli më parë në disa nga projekt raportet e vlerësimit. Mund t'i përmend dhe me emra, pa ose me inicialet, ka qenë e fundit ka qenë VV-ja, ka qenë TG-ja, ka qenë A-ja, edhe të tjerë, domethënë, që janë vendimet të 2023-shit, 2022-shit dhe duke 2022-shit është e fundit. Pak me aq sa i kam parun raportet më parshme. Për këtë arsye unë qendroj propozimit me 3 pikë. Pjesëmarrja në përmitaritë të tjera ndër institucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Edhe këtë për këtë tregues, gjyqtari në fakt ka paraqitur kundërshtime, megjithse është pikëzuar me pikët maksimale, por ka kërkuar që të njihet si përmitari ndër institucionale dhe paktën se ajo është angazhuar si antare bordit në shoqatën e grave gjyqtare. Në fakt, gjyqtarja për këtë tregues është vlerësuar me pikët maksimale, me 5 pikë, për sa kohë që ka rezultuar sipas vendimit të 33 datës 22/9/2020 për miratimin e listës së pedagogëve të jashtëm dhe pedagogëve në dispozicion në vitin e parë dhe specialistëve të vitit dytë në programin e firmimit fillestar, ku rezulton pedagoge në dispozicion në lëndën e drejtës tregtare. Pra ajo ka qenë angazhuar gjatë periudhës së vlerësimit 2020-2021 si pedagoge për ku ka dhënë të drejtën tregtare dhe kompanive në vitin e parë të shkollës së magjistraturës. Por, referuar dhe praktikët dhe vendimarrjen të mëparshme të këshillit, nuk është njohur si veprimtari ndër institucionale, faktin që ka qenë angazhuar në bordin drejtues të shoqatë Unionit të Gjyqtarëve. Për këtë arsye, për këtë tregues, gjyqtari është po pikëzuar me 5 pikë, duke i shtuar 3 pikë për shkak se ajo është angazhuar në mësimdhënie, referuar dhe metodologjisë së pikëzimit. Publikime ligjore dhe akademike, nuk rezulton që gjatë periudhës së komandimit gjyqtarja të ketë publikime ligjore, për këtë arsye propozuar pikëzimin me 0 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit, për kriterin aftësia për personale dhe angazhimin profesional është 93 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Atëherë propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi është si më poshtë: niveli i vlerësimit aftësia profesionale 100 pikë, niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm, aftësia organizative 100 pikë, niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale është 100 pikë, niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi profesional është 93 pikë, niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e përgjithshëm është 393 pikë, niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm. Janë cituar dhe rekomandimi për angazhimin e saj në vendimtarinë e trajnimit të gjyqtarëve, pjesëmarrje në vendimtarinë dhe institucionale si dhe në fushën e publikimit ligjore. Shkurtimisht ju relatova dhe kundërshtimet e gjyqtarës, të cilat ju jeni njohur pasi janë dërguar nga momentin që janë paraqitur gjyqtarës, janë njoftuar të gjithë anëtarëve të këshillit. Faleminderit.
Atëherë faleminderit. Ka ndonjë diskutime? Po.
Po, atë më duhet pranoj që çuti drejt ku bëhet fjalë për vlerësimet e gjyqtarëve, shpeshherë të rriqim në mekanizëm diskutimi dhe debati, duke besuar që kjo e fundit të është një mjet i thjeshtë që shërben për të zgjidhur çështje komplekse, por në rastin konkret më duhet pranoj që punimin fjalës është punim jashtëzakonisht profesional dhe më duhet ta përgëzoj relatorën në këtë prizëm. Gjithsesi, po në kuadër të nuk para përgëzoj apo të themi jap vlerësime kaq pozitive për këto lloj punimesh. Gjithsesi më duhet në kuadrin e debatit më duhet të bëj dy propozime të cilët në opinionin tim suportohen dhe nga faktet apo aktet që të cilët janë të admisuar në dosjen e vlerësimit. Propozimi i parë ka lidhje me treguesin ACB, cila bën fjalë për disponueshmërinë e gjyqtarit të komanduar për trajnimin e gjyqtarëve, gjithmonë duke pasur parasysh parashikimet e metodologjisë në këtë kontekst të pikëzimit, ku përcaktohet se Këshilli konsideron vlerë të shtuar për gjyqtarin e komanduar kalëshmërinë e tij për të kontribuar si ekspert lehtësues në trajnimin e pjesëtar apo në trajnimet e organizuara nga institucionet e tjera. Kontributi i gjyqtarës i dhënë në programin e formimit fillestar të kandidatëve për magjistrat gjatë periudhës 2020 NVI duhet të përfshihet në këtë tregues dhe jo në treguesin 4CC duke shtuar pikëzimin edhe me 2 pikë dhe për këtë shkak duhet pikëzohet në 5 pikë. Pra propozimi është pikëzimi në 5 pikë. Në lidhje me treguesin ACC, pjesëmarrja në drejtaritë të tjera ndërtimi profesionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë, angazhimin e gjyqtarës në bordin e drejtues forumin e gramit gjyqtare shqiptare dhe organizimin nga anë forumit në mbet bordit të tij një sërë aktivitetesh me fokus çështjet e cilat lidhen drejtpërdrejt me përmirësimin e sistemit gjyqësor. Në opinion tim duhet vlerësohet si një kontribut i gjyqtarës të treguesin pjesëmarrjen në drejtaritë të tjera ndër institucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë duke shtuar dy pikë të tjera dhe në përfundim ky tregues arrin në pra shtohet në 5 pikë. Këtu mund të citoj një rast të ngjashëm, në cilin ne kemi votuar para këtë kohësh për një gjyqtar të gjykatës së lartë, në faktin e qenurit të tij si antar i një shoqate e një shoqate gjyqtarësh, organizime të cilët ato antar bordi. Po. Antar i bordit.
Po.
Atëherë, për sa i përket duhet të saksoj që për kriteret, atëherë se pas kemi regjistruar, atëherë duhet të saksoj edhe një herë, sa i përket propozimeve të antarit Toro, atëherë gjyqtarës i është propozuar 5 pikë, domethënë pikët maksimale për treguesin vendimtarie ndër institucionale, duke arsyetuar për shkak se kjo e fundit ka qenë në pjesë e pedagogëve, lisës së pedagogëve dhe ka dhënë mësim në shkollën e magjistraturës për periudhën e vlerësimit, për vitin e parë, për lëndën e drejta tregtare dhe kompanive, dhe pasur parasysh dhe praktikën më pashme të Këshillit të Lartë Gjyqësor, kur kjo veprimtarim, si dhënë në vitin e parë, konsiderohet se veprimtarim ndërinstitucionale, referuar dhe metodologjisë së pikëzimit është propozuar 5 pikë, kështu që nuk ka më rritje 5 pikësh për këtë tregues. Megjithatë, un kam arsyetuar që kjo 5 pikë i propozohet vetëm për shkak të mësimdhënjes dhe jo qenës në antar të bordit. Pasi në të paktën 4 vendimarrje të tjera të Këshillit, që janë të tanishme, 2022 është më vonë, qenia vetëm qenia në këtë si antar bordi apo të drejtues të një shoqate pa pasur një kontribut të evidentuar nuk konsiderohet veprimtari ndërinstitucionale. Ndërsa për sa i përket propozimit të zotit Toro për sa i përket treguesit pjesëmarrja e gjyqtarit në trajnimin e gjyqtarëve apo mentorimit, është e vërtetë se gjyqtari ka qenë në listën e mentorimit, por ne edhe në vendimarrjet e tjera të Këshillit, vetëm faktin që ka qenë në atë listë, kemi të fundit fare, nuk e kemi konsideruar kontribut, për shkak se rregullore ka parashikuar 3 pikë, nisin me 3 pikë. Në rast se shikohet kontributi efektiv i gjyqtarës, është propozuar 2 pikë të tjera duke shquar në 5 pikë. Ndërsa në atë rregullore është në rregulloren metodologjinë e pikëzimit është përcaktuar që kontributi efektiv për në trajnimet vazhduese, çka do thotë në trajnimin e gjyqtarëve si ekspert dhe lehtësues, është konsideruar kontributi i gjyqtarës apo në mentorim. Dhe jo dhënja mësimdhënies në vitin e parë të shkollës magjistraturës, por është gjyqtarëve dhe mentorimi i kandidatëve për gjyqtarë, të cilët mentorimi është në vitin e tretë në fakt i kandidatëve dhe jo viti i parë. Nuk konsiderohet mentorim viti i parë, por është mësimdhënia janë pjesë e programit të shkollës magjistraturës që kanë lidhje me mësimdhënie që është mësimdhënia. Edhe është në veprimtari ndërinstitucionale, por kështu që unë qëndroj propozimit për sa kohë që janë të njëjtat provat të cilat kanë paraqitur më parë dhe referuar dhe praktikës së Këshillit Lartë Gjyqësor në disa, mund të themi, vlerësime të gjyqtarëve, më shumë se 5.
Faleminderit. Kemi ndonjë diskutim tjetër? Atëherë nëse nuk kemi, do propozoja që të hedhim votim një herë propozimin e Zotit Toro. Atëherë, edhe një herë për ta përmbledhur, sikurse tha relatorja dhe Zoti Toro, Këshilli ka pas një praktikë që ka konsideruar, ndërkohë në vimësinë e tij ka pas 5 praktika të cilat edhe më shumë që nuk i ka konsideruar. Pra zhvillimi i praktikës së Këshillit ka qenë në një qasje tjetër. Kështu që un kalojmë votim propozimin e Zotit Torës për t'ia konsideruar.
Jeni dakord?
Kundër.
Kundër.
Ridvani dakord?
Dakord.
Kundër. Unë jam pjesërisht dakord me propozimin e Zotit Torë, duke i marrë konsiderat thjesht kontributin e qenjes pjesë të një cikli trajnimesh për trajner për me temë lirinë e shprehjes. Në këto kushte propozoj ngritjen me 2 pikë në lidhur me këtë komponent.
Atëherë edhe një herë se kemi 2 qëndrime të ndryshme. Ulka, o, Ulka, të lutem, propozimin tënd do ta bësh më vete. Jemi te propozimi i Albanit. Jep votën për propozimin e Albanit dhe më pas nxirr argumentin. Të lutem, edhe një herë. O, atëherë, ka mundësi ti kalojmë Alban do thush propozimin e parë, se mos bëjmë edhe. Po më ta themi se ka kuptu Julka. Ha, po çka ke kuptu? Atëherë mos, ha.
Ta sjell edhe një herë. Pro me 2 pikë, duke marrë konsiderat trajnimin.
Atëherë edhe një herë ripërsëritet votimi sepse ka paqartësi për çfarë votohet. Një sekond. Zoti Toro, të lutem edhe një herë fjalën, propozimin konkret për kë pikë dhe më pas të votoj gjithë secili. Po.
Nuk e kuptoj pse shka që e komplikuar, nuk që e shumë e qartë.
Po, me sa të duket.
Atyre,
i kemi mend. Rikthemi.
Jo, nuk kam propozuar dy. Në lidhje me tregosin ACB, disponibilia e gjyqtarit të komanduar për trajnimin gjyqtarit, duke patur në konsiderat parashikimet e metodologjisë të pikëzimit sipas të cilës Këshilli konsideron vlerë të shtuar për gjyqtarin e komanduar, gatishmërinë e tij për të kontribuar si ekspert lehtësues në trajnimin fillestar apo në trajnimet organizuar nga institucionet e tjera. Kontributi i gjyqtarit si dhe në programin e provimit fillestar të kandidatëve për magjistrat gjatë periudhës 2020 vit duhet përfshirë këtë tregues dhe jo në treguesin KTCC. Më kuptove? Me këtë arsyetim, duke shtuar pikëzimin dhe me 2 pikë, pra nga 3 bëjnë 2, bëjnë 5.
Albani, më fal, Albani kërkon që ngrihet dy pikë të tjera tek aftësia, domethënë kontributi i gjyqtarit në trajnimin e gjyqtarëve dhe mentorim, duke konsideruar si vlerë të shtuar faktin që gjyqtarja ka dhënë mësim në vitin e parë të shkollës magjistraturës, apo jo Alban? Po. Kjo është propozimi dhe thotë është dhe propozon tek rritjen nga 3 në 2 pikë për shkak se gjyqtarja ka dhënë mësim në vitin e parë të shkollës magjistraturës dhe jo për faktin se ka qenë ekspertë lehtësuese apo mentorim. Po kërkon që mësim dhënja të mos i kategorizohet tek kontributi në veprimtari ndërinstitucionale, por tek kontributi gjyqtarës në trajnimin vazhdues të shkollës magjistraturës. Po, jo, aty i kemi dhënë 3 pikë, ndërsa atë që unë i kam propozuar për 5, në thot ta kalem këtu, mos e kategorizojmë atje.
Atjere, mund të asqaroj unë?
E nuk... Kam një diskutim të ndryshëm për atë që propozojnë, anë anë, unë mendoj që ne këtu të vidhemi të gjithë. Atëre, edhe një herë për të asqaruar.
Të propozim,
pika ka...
Ju ka shton 2 pikë, por ka një arsyetim të ndryshëm nga Albani.
Po mi pra,
po
edhe ti në thelb nuk ndryshon pikët, ti thjesht i thua i kategorizon pikët nga kjo këtu te kjo këtu. Ajo që ne diskutojmë tani është që kemi 4 cën. Pjesëmarrja në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë. Këtu Alban, relatoria i ka dhënë 5 pikë maksimalat. Atëre një sekond më burë. Ne kemi dhënë këtu për 4 C, ajo e ka dhënë 5 pik. Atëre, ti ke mendimin që këj 5 pik që këtu nuk të duhet këtu, thua ti. Atëre, ti e me një pra ma lejo që ta them. Ti thua, oj rendë se po, të sharojmë se po nga dëgjo gjithë, tash i neve flasim, asë njëri s'meremi veshë dhe bëjmë sikur flasim gjithë. Atëre, jo pra jo do ta them që Julka se s'meremi veshë asë njëri këtu. Ti Alban thua, te 4 C-ja, 5 pikshi që është propozuar nga relatorja, nuk duhet të jetë me arsyetimin e relatores. Asnjëri nga ne se kishe kuptu këtë. Apo ju, dakor, pande duhet të sqaruar. Kalojnë në votim këtë gjë njëherë pra. Albani thotë që 5 pikshi i relatores nuk duhet të merret për shkak të mjësimdhënjes, por për shkak të bordit, antare bordit të tek ajo. Kaq, më le me kaq të lutem, më le me kaq, Irena. Më lejni me më kaq se s'marrem me vesh. Hedhim votim propozimin e arsyetimit të Albanit. A duhet 5 pikëshi të llogaritet? Albani thotë duhet të jetë si antare bordi, jo si shkak i trajnimeve.
Atëherë Ilir është duke votuar, nuk kam shumë qejf të bëj komente kur votoj, por në raport me vlerësimin, unë vlerësoj pikët. Dhe kur kam votuar në një moment të kaluar, u hodh votim 4 CC-ja dhe kam votuar në raport me vlerësimin në pikë. Dhe vlerësimi në pikë ka qenë 5 dhe kam qenë dakord me vlerësimi 5. Tashmë po hidhen në votim argumenti i përdorur përse ky vlerësim është 5 në raport me dokumentat e paraqitura. Jam kundër propozimit të bërë nga zotitora.
Kundër.
Kundër.
Ridvani dakord.
Dakord.
Kundër, sepse ky është qëndrimi më parshëm që ka mbajtur në gjithë vlerësimet e gjyqtarëve të tjerë.
Nuk ka kundër.
Studiani kundër.
Naureda kundër. Kalojmë te propozimi i dytë. Zotitore, propozimi i dytë. Zotitore, propozimi i dytë. Po do e themi mos e do kuptoheni.
Në lidhje me tregusin 4 CB, dispozitivia e gjyqtarëve të komanduar për trajnimin e gjyqtarëve, duke patur në konsiderat parashikimet e metodologjisë së përgjigjimit sipas së cilës Këshilli konsideron vlerë të shtuar për gjyqtarin e komanduar gjyqësinë e tij për të kontribuar si ekspert lehtësues në trajnimin fillestar apo në trajnimet e organizuara nga institucionet e tjera, kontributi gjyqtarës së dhënë në programin e formimit fillestar të kandidatëve për magjistrat gjatë periudhës 2020 në vijim duhet përfshirë në këtë tregues dhe në tregusin 4 CB, kanë thënë, duke shtuar pikëzimin edhe me 2 pikë për këtë shkak. Në total bën 5 pikë.
Pra ju sugjeroni që të treguesi 4CB po të njëjtën ka thënë, të shtohet 2 pikë me të një pa, qëra me vendim këshillit në fakt. Megjithatë e hedhim edhe një herë në votim, që është propozim vazhdo.
I lirë kundër.
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 Ridvani dakord.
Dakord.
Kundër.
Kundër.
Studiani është kundër vetëm një argumentim, ajo çfarë thotë Albani është marrë, është vlerësuar tek treguesi i radhës 4 CC-ja. Është e vlerësuar dhe është bërë 5 pikë aty.
Na ureda.
Ai është kontributi i njohur. Trajnimi i magjistratëve në vitin e parë.
Na ureda kundër.
Pa jo një problem. Se që tu i marë konsideratë dhe kundërshtime që ka ba gjyqtarja, pra zonja Osmani. Pretendon që në lidhje me treguesin, disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe trajnimin e gjyqtarëve, ti merret në konsiderat edhe kontributi i qenies pjesë e një cikli trajnimesh për trajnerët për lirinë e shprehjes, duke u certifikuar si trajner në këtë fushë nga Akshili Europës. Unë mendoj që në lidhje me këtë trajnim, duke u konsideruar si trajnim i organizuar nga shkolla magjistraturës dhe institucionet e tjera, të ngrihet në nivelin e 5 pikëve lidhur me këto komponent, pra duke vlerësuar këtë trajnim.
Relatorja? Po. Se nuk është
vlerësuar kjo. Atëherë, në fakt, të gjitha trajnimet, kemi bërë dhe vlerësimin e gjithë gjyqtarëve të tjerë, pjesëmarrjen në këto trajnimet të specializuara që bëhen për trajnerë dhe cilë marrin pjesë në programin e formimit vazhdues të shkollës magjistraturës si trajner apo lehtësues, konsiderohet thjesht, është konsideruar thjesht si pjesëmarrës. Një vërtetim të tillë, me këtë njëjtën përmbajtje, ka sjellë vetë shkolla magjistraturës. Fakti që gjyqtarët, ky trajnim është organizuar dhe nga institucionet të tjera ndërkombëtare, nuk përbën asnjë vlerë të shtuar, pasi edhe më parë ne kemi pasur gjyqtarët e cilët kanë marrë pjesë në trajnime të kryer dhe jashtë shtetit, nuk e kemi quajtur vlerë të shtuar, sepse metodologjia thot pjesëmarrje në trajnimin e shkollës magjistraturës apo në trajnime të tjera të organizuar nga institucionet e tjera, të cilat mund të jenë ndërkombëtare, mund të jenë zhvilluar dhe jashtë shtetit. Për shembull, kemi pasur gjyqtarë të cilët kanë kërkuar trajnime në Holland, në Austri, domethënë nuk e di, se s'po më mendjen. Kemi të njëjtën sepse është pjesëmarrje që të kemi duhet të jetë kontribut i evidentuar se për shembull kur gjyqtarja shkon si ekspert ose lehtësues, çon edhe një material, bën edhe një trajnim tjetër.
Atëherë kalojmë votim propozimin e Ylkës.
Lidhje kundër.
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 Ridvani dakord.
Dakord.
Kundër për shkak të praktikës që drejtimin tim do të parashëm për të tilla çështje.
Nuk ka bashkë votimin.
Po
mirë.
Pra.
Atëherë, Klodiani është kundër këtij propozimi, duke u referuar vetëm fakteve që janë paraqitur provave të shqyrtuara dhe diskutuara këtu së bashku. Nëse gjyqtarja do ishte në pozicionin e trajnerës se duhet ta specifikojmë dhe ta qartësojmë këtë situatën, pra trajnerës ose ekspertës, atëherë do davërcohesha me propozimin dhe unë do isha gati që t'i shtonim edhe dy pikë të tjera. Me vërtetimin e që ka sjellë shkolla magistraturës, po dhe me shpjegimet që ka dhënë magistratja, konstatoj që në këtë trajnim ajo ka qenë në pozicionin e pjesëmarrëses dhe është ka marrë certifikatë si pjesëmarrëse në këtë trajnim. Duke qenë në pozicionin e pjesëmarrëses, ajo nuk ka dhënë kontribute siç e kërkon pika 4CB-ja, pra dispozitivi gjyqtarit për trajnimin e gjyqtarëve. Në këtë rast ajo nuk ka trajnuar gjyqtar, por është e trajnuar si trajnere. Faleminderit. Prandaj them që jam kundër këtij propozimi.
Dakor. Naureda kundër. Naureda kundër. Atëherë kalojmë në të rësi raportin e relatores sipas propozimit saj.
Këndi e dakord.
Kalon në tërësi raporti, me që propozimet mbaruan. Në tërësi raporti.
Pjesërisht dakord.
Pjesërisht dakord.
Dakord.
Pra.
Dakord.
Dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës së komanduar në këshillin e lartë gjyqësor, zonjës me nivel të përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyeshëm dhe me nivel total pikësh 393 pikë. Atëherë, sa të vijë zoti Koca? Koca. Atëherë, kalojmë te çështja radhës, që ka të bëjmë mbi kërkesën e zotit për caktimin e pozicionit në gjyqtar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Kjo është një kërkesë e cila ai ka ja ka kërkuar këshillit lart gjyqësor dhe për më shumë detaje ja jap zoti Toro, për të cilën në mbledhjen e parë ne kemi shqyrtuar, por e kemi shtyr për të marrë një informacion më të detajuar nga kuvendi, që ka të bëjë me relacionin në miratimin e paketës ligjore që involvohet që përfshihet në këtë çështje. Për më shumë detaje fjalën e jap zoti Toro.
Po, atëherë për retrospektiv duhet të kërkoj durimin tuaj pasi në këtë procedurë relatimi do të jemi detyruar të bëj prezent pretendimet që ka kandidati apo aplikanti në raport me kërkesën e tij, por njëkohësisht të bëj edhe një retrospektiv në lidhje me shkaqet të cilët ne jemi detyruar ta shtymë seancën e para e fundit, e cila u shty për shkak sepse një nga anëtarët e këshillit kërkoi që të disponojë vullneti i kuvendit në ndryshimet që i kanë bërë ligjit 8577 deri 2000 për organizimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese. Nga ana e kuvendit është vënë dispozicion relacioni për projekt ligjin për shtesa dhe ndryshime në ligjin 8577 datë 2000 për organizimin e funksionimin e gjykatës kushtetuese të ndryshuar. Një kopi të tij e dispononi të gjithë, nëse do duhet ta lexoj më orientoni. Gjithsesi, të paktën po mundohem në mënyrë të sintetizuar të bëj prezent disa nga konkluzionet që ka ky projekt relacion i bërë në kontekstin e ndryshimit të ligjit 8577. Më konkretisht shtesat e ndryshimit në ligjin 8577 deri 2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të ndryshuar kanë si qëllim thjeshtëzimin e procedurës për zgjidhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese për të garantuar funksionimin e plot dhe normal të gjykatës kushtetuese. Gjithashtu përmes këtyre ndryshimeve synohet që ky ligj harmonizohet me ligjet e tjera të paketës së reformës të drejtësi, veçanërisht sa i takon shumicës së nevojshme për të pasur një mbledhje të vlefshme të gjyqtarëve nëpër gjykata për shitje gjykatën e lartë. Nga ana tjetër, ndërmarrja e kësaj nisme ka si objektiv dhe nxitjen për kandidimin e kandidatit më të mirë të mundshëm që vinë nga radhë të magjistratëve. Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet njohjes së drejtësisë për të caktuar si gjyqtar ose prokuror të paktën në nivel apeli në përfundim të mandatit si gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Nëpërmjet këtyre ndryshimeve krijohen kushtet për zgjidhjen e gjithë anëtarëve të gjykatës kushtetuese duke garantuar funksionimin e rregullt të saj si dhe një nga kushtet të kyçe të Bashkimit Evropian për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Projekti ligji nuk është parashikuar në programin analitik të akteve, por lidhet drejt për drejt me programin politik të Këshillit të Ministrave dhe dokumente të tjera politike, pasi reforma në drejtësi dhe funksionimi i sistemit drejtësie i cili garanton të drejtat e lirë themelore të njeriut në drejtësi përbën prioritet të njëjtësisë veçantë të Këshillit të Ministrave dhe të shoqërisë shqiptare në përgjithësi.
Në parashikimin aktual të ligjit në 97B-7C, përcaktohet procedura emërimit të gjyqtarit përkatësisht nga presidenti i Republikës dhe nga Kuvendi. Në këto dispozita parashikohet që Këshilli i Emërimit në drejtësi pas vlerësimit të kushteve dhe kriteret të emërimit të hartojë një listë përfundimtare duke renditur kandidatët. Nëse ka më shumë se një vend vakant, Këshilli karton dy lista të veçanta, një për të cilave është me kandidat që vinë në ratë gjyqësorit. Ky parashikim nuk gjen në mbështetje në dispozitat kushtetuese të cilat nuk parashikojnë lista të veçanta, por për çdo vakancë dërgohet lista e të gjithë kandidatëve që kanë aplikuar për këtë vakancë, pavarësisht nëse vinë në radhën e gjyqësorit apo jo. Po ashtu këto dispozita nuk kanë gjetur as zbatim në praktikë, si dhe janë kundërshtuar dhe nga Komisioni i Venecës, i cili nuk ka gjetur në një përqasje me kushtetuesën. Me shfuqizimin fjalës nëse ka më shumë se një vend vakant, Këshilli karton dy lista të veçanta, një prej të cilëve është me kandidatët që vinë në radhën e gjyqësorit, garantohet që në momentin e emërimit të kandidatëve organet e mërtesës të kenë detyrimin të marrin parasysh përbërjen e gjykatës kushtetuese për të garantuar balancën ndërmjet përvojave personale të anëtarëve. Ndërmjet hartimit të një liste unike dhe emërimit të kandidatëve nga kjo listë, sigurohet emërimi i atyre kandidatëve të cilat plotësojnë ose një kriter për të qenë pjesë e gjykatës kushtetuese duke garantuar emërimin e figurave me integritetin dhe përgatitjen më të lartë personale pavarësisht nëse vinë në radhën e gjyqësorit ose jo. Gjithashtu, nëse dëshironi mund të ndërpres pak në procedurën e zgjedhjes së gjyqtarit të gjykatës kushtetuese në gjykatat e lartë përmes dispozitës së parashikuar në progjish është ndryshuar korumi i nevojshëm për vlerësimin e mbledhjes nga 3 të 4-tat në jo më pak se gjysmën e gjithë gjyqtarëve të gjykatës së lartë, por duke ruajtur gjithsesi shumicën e kërkuar nga ligji. Ky rregull do të ketë fuqi derisa gjykata e lartë të ketë paktën 3 të 4 të gjithë anëtarëve të saj, por në çdo rast jo më vonë se data 31/12/2023. Kjo ndryshim vjen në lime ndryshimet e ligjit të tjera të paketës ndërsi që lidhen me vlerësimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve. Në ligjin 98/2016 është parashikuar që në 29.1 pas fjalës së parë të shtohen fjalitë në të përmbajtje. Në mbledhje marrin pjesë të gjithë gjyqtarët që ushtrojnë detyrë, mbledhja është e vlefshme kur marrin pjesë shumica e gjyqtarëve. Ndërkohë në 26.4 shtohet fjalia mbledhja e gjyqtarëve është e vlefshme kur marrin pjesë shumica e anëtarëve që ushtrojnë detyrën në gjykatë. Ndërkohë në 30 me analogjinë e dispozitave të ligjit të përsipërcituar parashikohet sipas se rregullimet e 26/29 aplikohen për hajsasht të mundur edhe për gjykatën e lartë. Pra korrumi i mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjithë gjykatave është ndryshuar. Në njëjtën listë një rregullim i përkohshëm deri në funksionimin e plotë të gjykatës së lartë. I njëjti rregull mund të ndiqet edhe në rastet kur gjykata e lartë zgjedh 3 anëtarë të gjykatës kushtetuese. Në këtë mënyrë, edhe për korrumin e nevojshëm për të patur një mbledhje të përgjithshme të vlefshme për zgjedhjen e kryetarit të gjykatës e gjyqtarit të gjykatës së kushtetuese, duhet të jetë më pak se gjysma e gjithë gjyqtarëve të gjykatës së lartë. Ndërkohë, në 18 për të drejtat e tjera të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, në pikën 3 të këtij neni, pas fjalës së parë është parashikuar shtimi një fjalie. Përmes kësaj shtese, kjo është e rëndësishme, synohet që të jepet e drejta gjyqtarit i cili përpara emërimit të tij në gjykatën kushtetuese ka pasur statusin e magjistratit për të kthyer në sistemin e drejtësisë një pozicion në nivel apeli në gjykata ose prokurori nëse plotëson kriteret për atë pozicion. Ky parashikim do të shërbejë një shtys për një numër të madh kandidatësh për të aplikuar për vendet vakante në gjykatën kushtetuese. Pasi ata do të kenë të drejtën të emërojnë një pozicion apeli pas mbarimit të mandatit. Ky emërim pas mbarimit të mandatit si gjyqtar i gjykatës kushtetuese do të rrisë interesin e gjyqtarëve apo prokurorëve të cilët aktualisht ushtrojnë detyrën e tyre pranë gjykatave shkallës së parë, duke parë kandidimin e tyre për vendin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese si një mundësi dhe për zhvillimin e mëtejshëm të karrierës së tyre në planin afatgjat. Eventualisht do të rritet edhe numri i kandidatëve të cilët do të konkurrojnë për vendet vakante në gjykatën kushtetuese. Nga ana tjetër, dhe vetë sistemi i drejtësisë do të ketë një vlerë të shtuar, duke u përpjes në radhët e tij një figurë me integritet të lartë profesional si një gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Pra, ky është vlerësimi që ka bërë grupi i cili ka propozuar ndryshimet në ligjin për gjykatën kushtetuese. Ndërkohë më lejoni të lexoj relacionin tim dhe më pas të lexoj parashtresat që ka bërë kandidati në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës së tij. Pra, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, mandat kërkesës së datës 14/4/2023 protokolluar pranë kolegjes me 24/25 protokoll datë 18/4/2023, zot me funksionet të fundit të gjyqtarit gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë me status të përfituar të magjistratit ka shprehur interesin për të caktuar gjyqtar në një pozicion niveli apeli referuar në 6/15/29/1/14/125/138/1 të kushtetuesës, në 1/1/17/3/18/3 të ligjit 85/77/2000 për organizimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Ndryshuan në 2/62/164 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, si dhe në 41/54/581/591 të ligjit numër 44/2015 Kodi procedurës administrative të Republikës së Shqipërisë, Karta Evropiane e statusit të gjyqtarit. Në këtë kërkesë nga ana e kërkuesit theksohet
ndërkohë po po e kufizoi pasurimin e këtij relacionit e përmbajtjes së relacionit të Zotit, pas atë do duhet ta pasuroj në mënyrë të konkrete në citimin që do t'i bësh kresës të cilët ai ka dërguar. Kështu që po kaloj tek pjesa arsyetuese, në aktet administruar në kërkesën e përcjellën në rastin konkret i shkrimit rezulton se Zoti Binaj nga data 1/8/92/97 me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë emëruar hetues në prokurorinë e rrethit Vlorë, nga data 24/12/97 me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është emëruar prokuror në prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë, nga 15/1/1999 28/2008 zëvendës drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë, në tetor/1/99/2000 ushtrues detyrës së prokurorisë së drejtuesit të prokurorisë së rrethit Vlorë, nga data 28/2008/19/3/2010 drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor Fier, 25/3/2010, 25/2/2013 drejtuesi i prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës, nga 28/5/2013, 28/7/2016 emëruar prokuror në prokurorinë e përgjithshme, nga 17/3/2014, 21/2015 drejtori i drejtorisë së kundër krimit ekonomik, korrupsion dhe krimit organizuar në prokurorinë e përgjithshme. Nga data 28/7/2016 deri 22/12/2020 transformuar me përqindje emëruar drejtuesi i prokurorisë së apelit Vlorë, nga data 21/12/2020 deri 9/2023 gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Drejtori duke mbështetur në dispozitat kushtetuese të ligjit specifik të zbatueshëm për çështjen e shqyrtimit, si dhe nga aktet shoqëruese të kërkuesit Altin Binaj, vlerëson se kërkimi i tij për të caktuar në detyrën e gjyqtarit apelit pas përfundimit të mandatit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese është i pabazuar në ligjin e prova. Në këtë konkluzion, relatori ka arritur pasi ka marrë vlerësim dispozitat kushtetuese ato ligjore me qëllim identifikimin e frymës dhe qëllimit të kushtetuesit në lidhje me garancitë në nivel kushtetues të statusit të gjyqtarit, i cili ruan gjashmëri për disa elemente me atë të prokurorit, por nga pikpamja e ushtrimit të funksionit ka dallime të dukshme, kjo edhe për shkak të fushës të cilat ambulojnë. Për të kuptuar thelbin e këtyre ndryshimi, është e detyrueshme një analizë e detajuar e elementeve të statusit të gjyqtarit, funksionit dhe karrierës së tij. Neni 138 i kushtetuesit përcakton elemente për bërësit të statusit të gjyqtarit, ku për të garantuar ushtrimin e pavarur të funksionit të tij janë përfshirë elementet e pagës, përfitimit të tjera si dhe zhvillimi i karrierës. Ngritja e tyre në standarde kushtetuese detyron ligjvënësit të mos cënojë statusin e gjyqtarëve, të drejtat dhe përfitimit që ata duhet gëzojnë për shkak të detyrës që kryen. Ky status më pas u mundson sigurimin e kompetencës, pavarësisë dhe pansisë elemente këto që pritën në mënyrë legjitime nga ato gjykata dhe nga çdo gjyqtar, të cilët i është besuar mbrojtja e drejtave të individit. Sipas jurisprudencës kushtetuese, ligjvënësi duhet kujdeset edhe për funksionimin sa më të mirë të pushtetit gjyqësor me qëllim realizimin e misionit të gjyqtarit. Kanë pra të të dhënës së drejtësisë. Drejtësia mund të jetë e besueshme dhe me integritet kur jepet nga gjyqtarët që nuk gjanin asdyshime për sa i përket figurës së tyre. Duke cituar në këtë rast vendimin 34/10/2017 të gjykatës kushtetuese. Në këtë kuadër karriera si pjesë integrale e garancive që buron nga neni 138 i kushtetutës është në funksion të garantimit të pavarësisë gjyqësore dhe respektimit tyre krijon njëkohësisht besimin e publikut për sa i përket pavarësisë, integritetit dhe pansueshmërisë së gjyqtarëve. Garancia e kësaj norme të kushtetutës unjon gjyqtarin një trajtim specifik jo vetëm në elementet e përcaktuara, por në rrugët standarde ndërkombëtare të cilat pohen se kushti i nevojshëm për një gjyqësor të pavarur është që gjyqtarët të kenë sigurinë e qëndrimit në detyrë. Parimet bazë të OKB-s parashikojnë që mandati gjyqtarëve, parësia, siguria, shpërblimi i përshtatshëm, kushtet e shërbimit, pensionet dhe mosha e pensionimit të tyre duhet të jetë të mjaftueshëm të garantuar me ligj. Gjyqtarët pavarësisht nëse janë emëruar ose zgjedhur duhet të kenë një qëndrim të garantuar në detyrë dhe një moshë të detyrueshme në pensionimi ose deri në skandimin e mandatit të tyre në detyrë kur ajo ekziston. Mandatet e fiksuara të detyrës së derudhje të tyre dhe pas lëvizjes së përkohshme në detyrat e tjera sigurojnë garancinë e pavarësisë së tyre përcaktuar në 1651, ku parashikohet se gjyqtarët janë të pavarur dhe mësohen vetëm kushtetutës dhe ligjeve. Parimi i sigurisë juridike si përcaktuar në mënyrë të veçantë lidhje me rrugën e vendit të punës dhe qëndrueshmëria e saj mbron garancinë që rrjedhet nga neni 138 i kushtetutës dhe qëllimi i saj është të sigurojë besimin e personave që shteti, ligji dhe vetë gjyqtarët të cilat mësojnë drejtsinë duhet gëzojnë një besim të tillë. Edhe në këtë rast është cituar vendimi 11/63/2014 i gjykatës kushtetuese. Duke u kthyer analizës së kërkimit të Zotit Binaj, referohemi listacionit që rregullon në mënyrë të posaçëm garancinë statutore të parashikuar për magjistratin, mandatit të cili përfundon gjykatën kushtetuese. Në veshtim të 18/3 të ligjit 8577/2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar përcaktohet se gjyqtarët e gjykatës kushtetuese duhet të kenë një mbrojtje të veçantë familjare dhe pronës kur një gjetje kërkojnë vetë për rëthana serioze ose çmuar të shëndoshëm, domosdoshme, organet përkatëse të ngarkuar me rrugën personalitetit të lartë janë detyruar të përgjigjen çdo kërkesë të bërë në këtë drejtim, përfitojnë leje të paguajshme 40 ditë, përfitojnë falje skeletore zyrtare, përfitojnë në të barabartë po ato drejta që gëzojnë deputet sipas neni 16.1/19/23/25/26 të ligjit 85/50/18/11/99 statusi i deputetit. Në rast kur para emërimit gjyqtari i gjykatës kushtetuese gëzon statusin e magjistratit në përfundim të mandatit si gjyqtari i gjykatës kushtetuese, katër drejta caktohet të paktën një pozicion niveli apeli
përkatësisht në gjykata ose në prokurori me kusht që të plotësojnë kriteret për atë pozicion në përputhje me licitacionin në fuqi për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në këtë dispozitë përcaktohet qartë se magistrati gjyqtar apo prokuror ka të drejtë të caktojë një pozicion në nivel apeli. Dispozita ligjore ka përfshirë në terminologjinë e saj nocionin magistrati. Në sistemin ligjor civil të vendeve evropiane kontinentale të tilla si Franca, Italia dhe Shqipëria, magistrat është i termi i përgjithshëm që përfshin prokurorët dhe gjyqtarët. Emri magistrat bëhet nga termi i vjetër francez magistrat, i cili vjen nga fjala latine magistratus dhe që bëhet nga fjala magister, mjeshtër, e përbërë nga reja magnus, i mall. Ligji 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nuk ndihmon në mënyrë të posaçme individualizimin e kategorisë së magistratit, pasi objekti i përcaktimit të statusit të magistratit, neni 1, term që sipas neni 2 gjë të tjera referohet gjyqtarit me parashtim atij të gjykatës kushtetuese. Prokurorët dhe kryetarët e gjykatës ose prokurorisë përfshirë dhe kryetarin e gjykatës lartë, prokurorin e përgjithshëm dhe drejtuesin e prokurorisë së posaçme. Ky ligj referohet magistratit profesionist pa bërë një dallim midis gjyqtarit dhe prokurorit. Përrelim analiza e tij do të bëhet duke u mbështetur në dispozita ligjore që rregullojnë fushën e aktiviteteve specifike të tij në bazë të të cilit konstatohen dallimet posaçme. Kërkuesi detyrimtar i gjykatës kushtetuese ka filluar me datën 22/12/2020 në përputhje me parashikimin e nenit 152 dhe 129 kushtetutës. Përpara emërimit në këtë funksion e kryente detyrën e prokurorit apelit duke zhvilluar statusin e magjistratit prej vitit 97. Në nenin 128 kushtetutës përcaktohet se prokuroria ushtron ndjekjen penale si dhe përfaqëson akuzën në gjyq në emër të shtetit. Prokuroria kryen dhe detyrat e tjera të caktuara me ligj. Prokuroria është organi pavarur që garanton mbarvajtjen dhe kontrollin e veprimit të saj dhe respekton pavarësinë e brendshme të prokurorëve për hetimin dhe ndjekjen penale sipas ligjit. Prokuroria është organizuar dhe funksionon pranë sistemit gjyqësor. Nga dispozita e përcaktuar zonë se kushtetuta ka veshur prokurorin me të kompetenca për të ushtruar ndjekjen penale si dhe për të përfaqësuar akuzën në gjyq në emër të shtetit për të garantuar një sistem të njëjtësie penale funksionale. Kundërshto akti që përbën kërcëni për shtetin së drejtë dhe rendin kushtetues. Sipas nenit 128 të kushtetues parashikon se prokurorët mund të jenë shteta shqiptar që emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë pas përfundimit të shkollës magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit të verifikimit paraprak të pasurisë të figurës sipas ligjit. Kriteret e tjera për përzgjedhjen dhe emërimin e prokurorëve parashikohen me ligj. Një shteta shqiptar mund të emërohet prokuror vetëm pas përfundimit të shkollës magjistraturës dhe pas kryerjes së procesit të verifikimit paraprak. Organi kompetent sipas kësaj norme kushtetuese për emrimin e prokurorëve është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ndërkohë nocioni etimologjia gjyqtare nga fjala latina iudex e përbërë nga fjala jus e drejta dhe dicere flas shpatë duke përfaqësuar individin që kryen procedurat gjyqësore qoftë i vetëm apo pjesë e turbullikues, si deklarues mekanik i ligjit por duke bërë interpretim të kujdesshëm të tij në konformitet me frymën e ligjit dhe në parimet e përgjithshme të së drejtës, ata zgjidhin konfliktet në mjet vendimeve përkatëse. Neni 136A i kushtetuesës shtuar me ligjin 76/2016-22/7/2016 përcakton se gjyqtarët mund të jenë shtetas shqiptarë që emërohen nga Këshilli i Lartë gjyqësor pas përfundimit të shkollës magjistrature dhe pas kryerjes së procesit verifikimi paraprak të pasurisë dhe figurës sipas ligjit 2 kritere për përzgjedhjen e emërimit të gjyqtarëve parashikohen me ligj. Nga analiza dispozitave respektive rezulton qartë se fusha aktivitetit magjistratit gjyqtar dhe prokuror janë të ndryshëm jo vetëm për shkak të formimit, profilizimit, funksionit specifik që ata luajnë në shtetin së drejtës, por edhe institucionet që merren me emërimin shkakimin e tyre. Në këtë rast Këshilli i Lartë Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. Me individualizimin e funksionit të tyre rezulton qartë dhe përfitimet që rritin nga garancitë statutore për kasë për çdo profesion. Referuar analizës gjyqësore dhe logjikës së dispozitës së parashikuar në 83 të ligjit 45/2021 dhe ku përcaktohet në rast kur përpara emërimit gjyqtar i gjykatës kushtetuese gëzonte statusin e magjistratit në përfundim të mandatit si gjyqtar i gjykatës kushtetuese ka të drejtë përcaktohet të paktën në një pozicion niveli apeli përkatësisht në gjykata ose në prokurori me kusht që të plotësojë kriteret për atë pozicion në përputhje me licitacionin në fuqi për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Rjesë të dy kategoritë që përbën magjistrat bëhen nga garancitë kushtetuese të lidhur me statusin e tyre duke përfshirë emrimin, papreshmërinë dhe paraqitjen e tyre nga detyra për pashkaqjet përligjura me mosdijen e tyre penalist, si dhe në rastin konkret kur u mandon mandatin gjykatën kushtetuese. Sipas nenit 1.2 të ligjit 96/2016, shtetësi fiton statusin e magjistratit sipas ligjit të gëzon atë sapo emërohet në funksion dhe përfundon me mbarimin e ushtrimit të funksionit për ndonjë nga shkaqjet e parashikuara po nga dispozitat ligjore. Fakti i rujtjes së garancisë statutore, pra të emërimit përkatësisht në gjykatë ose prokurori, me kusht që të plotësojnë kriteret për atë pozicion në përputhje me licitacionin në fuqi për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, rjedhë për shkak të kontekstit historik ku kjo dispozit ju nështrua ndryshimin. Në vështrim të kontekstit historik të miratimit të ndryshimit kushtetuese të ligjit 76/2016, ligjit 84/2016, rezulton se nevoja për emërimin e këtyre ndryshimeve dhe këtij procesi të jashtëzakonshëm kontrolli vështrimi për magjistratët të dy kategoritë përbërës së tij kishte lindur për shkak të korrupsionit endemik të pranuar si nga faktori i brendshëm dhe jashtëm i sistemit të drejtësisë në vend. Procesi i vlerësimit u miratuan në formën dhe synimi për të nxjerrë nga sistemi nivelit të cilë për shkak të nivelit të pabesueshëm në justifikimin e pasurisë në kontrollin e figurës apo tarsisë profesionale kishin cënuar besimin e publikut te sistemi i drejtësisë dhe ky proces u konsiderua nga kushtet e bursës si i vetmi dhe justifikueshëm për të mundësuar pastrimin e radhës të sistemit të drejtësisë, por që më pas rezultoi shkaktari i krijimit të vakancave në të gjithë sistemin gjyqësor përfshirë të kushtetues duke ndaluar paksuar dhe kërkesat për emërimin në këtë fundit. Për të nxitur kërkesa për emërimin në mënyrë të veçantë në gjykatën kushtetuese, si dhe për të kujdesuar dhe për të funksionimin sa më mirë të pushtetit gjyqësor me qëllim realizimin e misionit që ata kanë dhënë pas dhënies së drejtësisë, ligj vënësi fuqizoi garancitë statutore në rastin konkret të ligjit 8577 ditë 2 ditë 2000, duke garantuar kthimin e prokurorit apo gjyqtarit pas marrimit të mandatit të gjyqtarit në kushtetut në të kushtetues në gjyqtar apo prokuror në nivel apeli. Në këtë kuadër, pas marrimit të mandatit të gjyqtarit kushtetues, ligji garanton kërkuesit kthimin e tij si prokuror në nivel apeli. Kjo pasi në nenin 13 dhe 16 të ligjit 97/2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurisë në Republikën e Shqipërisë, përcaktohet se prokuroria përbëhet nga prokurori i përgjithshëm, prokuroria e posaçme, prokuroria pranë gjykatave të apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Dhe funksionet e prokurisë për pranë çdo gjykate apeli të jurisdiksionit të përgjithshëm ushtrohen nga prokurorët e apelit. Jurisdiksioni i tyre shtrihet në territorin e jurisdiksionit të gjykatave përkatëse. Ndërkohë kërkimi i tij për të caktuar si gjyqtar i apelit është në kundërshtim jo vetëm me garancitë statutore të analizuara më lart, por edhe me përcaktimin e dispozitës ligjore me kusht që të plotësojë kriteret për atë pozicion në përputhje me listacionin e fuqi për statusin e gjyqtarit dhe prokurorëve. Kriteret e kërkuara nga ligji për gjyqtarin e gjykatës së apelit janë përcaktuar në nenin konkretisht 47 të ligjit 96/2016 ku përcaktohet ngritjen e detyrës kalimi nga një pozicion sistemi gjyqësor ose të prokurorisë në një pozicion tjetër të një niveli më të lartë. Dhe këtu kam cituar të gjithë dispozitën ligjore për të mosu mërko. Nga aktet e depozituara nuk rezulton që kërkuesi të plotësojë edhe kriteri minimal të kërkuar për gjyqtarin e jugësorit të përgjithshëm të apelit, duke shkaktuar në këtë mënyrë rrëzimin përfundimisht të kërkesës së tij. Bazuar sa më sipër, KZK-ja i propozon Këshillit Lartë Gjyqësor të refuzojë kërkesën e zotit Bina për caktim në pozicion gjyqtar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjithashtu në këtë provedim parashikohet edhe drejta ankimit nga ana kërkuese sipas ligjit. Natyrisht që zoti Bina fillimisht ka kërkuar të jetë prezent për të bërë të ditur shkaqet që pse duhet pranuar kërkesa e tij, më pas me një email të veçantë të datës 29/2023 ka refuzuar pjesëmarrjen duke konsideruar të pamundur dhe ka konsideruar të mjaftuar shpjegimet e bëra me shkrim për seancën, të cilët unë jam i detyruar t'i lexoj për të bërë në mëngesë të prezencës së tij në këtë seancë. Kështu që kërkoj mirëkuptimin tuaj për të mos në vijim të kërkesës së datës 14/2023 për fillimin nga ana kolegjisë të në vijim të datës 14/2023 për fillimin nga ana kolegjisë të procedurës administrative për caktimin subjektit në pozicion të gjykatës së apelit, në mjetin materiali lutem të pranoni dhe këto shpjegime të tjera mbi rrethanave fakte dhe çështje ligjore të saj. Në kërkesën time të lartë përmendur parashtroja qëndrimin se në rastin e subjektit tim gjendeshin të plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore për të caktuar një pozicion të nivelit të gjykatës së apelit sipas nenit 18/3 të ligjit gjykatës kushtetuese dhe nenit 62 të ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorëve. Në vijim të kësaj procedure administrative përmes njoftimit nga kolegjia në postën tim elektronike, jam i njohur me faktet më poshtme. Sipas relacionit me relatorin të çështës që ai në përfundim se kërkesa ime duhet të refuzohet si pa bazuar në ligj dhe në prova, së dyti faktin që seanca kolegjisë për shqyrtim në kërkesës sime do zhvillohet me datën 21/9/2023. Në këto kushte parashtrim në vijim është mjeti procedural për të ushtruar të drejtën për të dëgjuar para majës së vendimit përfundimtar nga kolegjia si dhe një mundësi për të trajtuar në mënyrë të plotë gjithë faktet dhe thanat e çështjes ligjore të rreth kërkesës. Çka do të pasuronte elementin e kontradiktoritetit gjatë kësaj procedure administrative me pasojë drejt për drejt majën e një vendimi ligjërisht të bazuar, duke qenë se këto shpjegime do duhet vlerësohen në përputhje me parashikimin e nenit 48 të Kodit Procedurës Administrative. Sipas sikurse parashkohet edhe në kërkesën time ditë datës 14/2023 në ligjin 8577/2000, i cili pësoj disa ndryshime me ligjin 45/2021, ndër të tjera dhe në mes shtesës së nenit 18/33 që rregullon çështjen e statusit të gjyqtarit kushtetues, pas marrjes të funksionit mbi të shtesë të ligjit u bazuar dhe kërkesa ime, duke mbajtur në konsiderat jo vetëm se bëhet fjalë për një dispozitë të ndryshuar së fundmi nga me referenca dhe me ligjet e tjera, por edhe sepse është rasti i parë që kërkohet aplikimi i saj nga gjyqtari kushtetues pas marrimit të funksionit, vlerësoj se vetëm një interpretim i gjithanshëm harmonik, jo vetëm i nenit 18/33 të ligjit gjykatës kushtetuese dhe nenit 62 të ligjit për statusin, por edhe një sër dispozita të tjera në ligjet e tjera të lidhura me to, mund të sjellin përfundimin e bazuar në ligj të kësaj procedure administrative. Për këtë arsye, gjatë këtij procesi, marrë rëndësi të njëjtë të gjithë mënyrat të njohura të interpretimit të norma juridike, sikurse ai gramatikor, sistematikor, qëndimor apo logjik i tyre. Në lidhje nga sa më sipër, veçanërisht
i rëndësishëm paraqitet interpretimi sistematik i termave të institucioneve përkatëse, jo vetëm në ligjin për statusin gjyqtarëve dhe ligjin e gjykatës kushtetuese, por edhe në ligjet e tjera të lidhura me to, duke qenë se ligjet kryesore të reformës së drejtësisë u miratuan nga ligjvendësi në gjithë kohë, sepse u konsideruan si vetë mediat e saj. Në anë tjetër, interpretimi i lartë përmendur duhet të jetë në përputhje me parimet e përcaktuara të kushtetut në ligjet e zbatueshme në rastin konkret dhe jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Ndër ato parime, duke i konsideruar si të lidhura drejt për drejt me këtë procedurë konkrete administrative, dëshohet të thotë sidomos parimin e shtetit së drejtës, veçanërisht të lidhur në rastin konkret siguria juridike dhe përshmëria e ligjshme e gjyqtarit pashkuar në linjën 4 të kushtetutës, dispozitat e kodit procedurës administrative dhe jurisprudenca përkatëse e gjykatës kushtetuese. Parimi i lirisë për të zgjedhur vendin e punës, si parashikuar në linjën 49.1 të kushtetutës dhe si i lidhur me parimin e barazisë para ligjit dhe diskriminimin, të parashikuar në linjën 18.1.2 të kushtetutës, linjën 17 të kodit procedurës administrative, si dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Parimin e garantimit të drejtave dhe përfitimit të gjyqtarëve, konkret në rastin konkret të lidhur me karrierën e tyre, parashikuar në linjën 838.1 të kushtetutës, linjën 17.3 të ligjit të gjykatës kushtetuese dhe jurisprudenca përkatëse e gjykatës kushtetuese. Bazuar në konsiderat e mësimit, në këtë parashtim do të shprehë qëndimin tim disa përfundimit të reacionit që është më shdërguar nga kolegjia dhe në vijim akumendimit përfundimtar mbi bazueshmërinë e kërkesës Ashtu si që kam cituar tekstualisht në kërkesën e datës 14/4/2023, theksoj të drejtën parashikuar në 18.2.3 i ligjit gjykatës kushtetuese, në 62 i ligjit për statusin, subjekti im e kërkon bazuar në garancinë kushtetuese të paprekshmërisë së përfitimit që lidhet me karrierën e gjyqtarëve si nga drejtat që mbrohen nga push veprimi i nenit 188 të kushtetutës. Sa më sipër, sepse me emërimin si gjyqtar, si antar i gjykatës kushtetuese sipas nenit 125 të kushtetutës, subjekti fitoi statusin gjyqtar në Shqipëri bazuar në parashikimet kushtetuese ligjore, jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, dhe aktet ndërkombëtare të pranuara Republika e Shqipërisë. Diskutimi i lindur më vite më parë mbi pozicionin institucional të gjykatës kushtetuese, jurisprudenca kushtetuese me fuqi deturore të përgjithshme dhe përfundimtare, dha zgjidhje me vendimin 11/64/2010 të gjykatës kushtetuese, me cilën duhet marrë në shqyrtim organizimin, kompetencat dhe funksionet e saj të tjera shëritur në përfundimet e më poshtme. Në kuptimin të kushtetuesit të legjislacionit, gjykata që janë ngarkuar për të zbatuar drejtësinë në Republikën e Shqipërisë i përkasin disa jurisdiksione gjyqësore. Gjykata kushtetuese është një gjykatë emërtimi i dhënë expressis verbis nga vetë kushtetuta e kryesuaj gjeneris dhe që administron drejtësinë kushtetuese. Si në gjykatë kushtetuese dhe në ligjin organik të gjykatës kushtetuese, antarët e saj emërtohen me gjyqtar, ai ka të njëjtën papërshmëri në ushtrimin e detyrës sikur çdo gjyqtar i funksionet të tjera. Vërmëdajisja e saj quhet gjykim, procedura e gjykimit i kushtetues shumë e ngjashme dhe sipas asaj është e njëjtë me procedurën zbatuar në gjykimin e zakonshëm dhe është dhe vullneti i gjykatës kushtetuese sikur ndaj çdo gjykate tjetër, cili do jurisdiksion shprehet vetëm përmes vendimit që janë përfundimtar dhe bëhet në fuqi të përgjithshme detyruese. Për sa i përket mbrojtjes së drejtave kushtetuese të mirë për një proces të rregullt ligjor, kushtetuta e vendos gjykatën kushtetuese si trupin më të lartë kontrolli në hierarkinë e gjykatave në Republikën e Shqipërisë. Shfuqizimi që gjykata kushtetuese i bën vendimit të gjykatës së jurisdiksionit të zakonshëm sipas nenit 42/131 F të kushtetuesës është në ushtrim të funksioneve të saj gjyqësore në zbatim jo vetëm të rregullt ligjor se vendimi i gjykatës mund të prishet vetëm në një gjykatë tjetër, por edhe të faktit se subjekti i interesuar duke u paraqitur para saj për të parashtruar pretendimit e kanë njohur dhe pranuar atë si një gjykatë. Edhe nga referimi në aktet ndërkombëtare, gjykata vlerëson se rekomandimi që bëhet mbi pavarësinë, eficiencën dhe rolin e gjyqtarëve është i zbatueshëm për të gjithë personat që ushtrojnë funksionin gjyqësor, ku përfshin ata që trajtojnë çështje kushtetuese penale, civile, tregtare dhe administrative. Neni 138 i kushtetuese si dispozita garantuese pavarësisë së gjyqtarëve, gjykatave, gjithë zbatimet e përgjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Është për këtë arsye që kërkesa ime për caktim si gjyqtar në nivel apeli duhet trajtohet në gjyqërimin dhe frymën e institucionit të garantimit të drejtave dhe përfitimit të gjyqtarit sipas nenit 138 kushtetues, një prej të cilave lidhet me vlefshmërinë e karrierës së tij. Për t'u kthyer tek arsyetimi i reacionit, në vlerësimin e tij përfundimi i tij janë rrëdhuar disa interpretime të babazuara me disa çështje ligjore të kërkesës, të cilat i kam identifikuar në vijim. Lidhur me analizën e interpretimit të magjistrat nenit 18.2.3 të ligjit për gjykatën kushtetuese të interpretuar si me garanci të ndryshme karrierë për gjyqtarët kushtetues në varësi të funksionit si gjyqtar apo prokuror që ata kanë kryer përpara emërimit në gjykatën kushtetuese. Lidhur me interpretimin e institucionit të vijimit të karrierës si gjyqtar kushtetues në nenin 18.2.3 të ligjit për gjykatën kushtetuese, si në relacion është trajtuar në mënyrë gabuar si drejta e kthimit dhe drejta për përcaktim në nivel apeli, sikurse qartësi e përcakton ligjin e fjalë. Lidhur me interpretimin në 18.2.3 të ligjit të gjykatës kushtetuese për efekt të zhvillimit të karrierës pas marrimit të funksionit gjyqtar kushtetues si institut i ngritës në detyrë për magjistrat. Lidhur me çështjen e parë mbi analizën e interpretimin e temit të përdorur nga ligjvendësi në nenin 18.3.2 të ligjit të gjykatës kushtetuese në pjesën arsyetuese të relacionit të përfundimit se sa i takon përdorimit të temit magjistrat, ky ligj sigurisht edhe ai për statusin ka nevojë për interpretim, duke bërë të domosdoshëm analizimin e mëtejshëm mbi bazën e ndarjes së funksionit të gjyqtarit nga i prokurorit.
konkretisht në relacion me shtetin teksohet. Në këtë dispozit përcaktohet qartë se magjistrati gjyqtar apo prokuror ka të drejtë të caktojë një pozicion niveli apeli. Dispozita ligjore ka përfshirë në terminologjinë e saj nocionin magjistrati, një temë i përgjithshëm që përfshin gjyqtarët dhe prokurorët. Ligji 96/2016 nuk ndihmon në mënyrë të posaçme individualizimin e kategorisë magjistrati pasi objekti i tij është përcaktimi i statusit të magjistratëve në linjë të tremë që sipas tenit dhe këtu ka bërë referencë për mbajtjen të relacionit. Në të kundërt me fundimit të mësimit të relacionit, dëshohet të bëjë një time se në raport me marrëdhënien që rregullon 8.3.2 të ligjit gjykatës kushtetuese në 12.2g dhe 62.1 të ligjit për statusin nuk paraqisin asnjë paqartësi interpretative në përputhje me parimin kushtetues të shtetit së vendit që për qartësinë e ligjit e prezumon si pjesë të sigurisë juridike. Lidhur me këtë parim, jurisprudenca kushtetuese ka theksuar ndër të tjera se parimi i sigurisë juridike kërkon domosdoshmërisht një formulim të qartë të normës ligjore, pasi një rregullim i pasaktë i normës ligjore që lësh tek spatuesi për të dhënë kuptime të ndryshme dhe pasojë nuk shkon në përputhje me qëllimin, stabilitetin, besueshmërinë dhe efektivitetin që synon vetë norma juridike. Është kërkesë parimit të sigurisë juridike, fakti se një ligj në tërësi pjesë apo dispozita të veçantë saj në përmbajtje tyre duhet të jenë të qartë, përcaktuar dhe të kuptueshëm. Prandaj është detyrë e gjykatave ose organeve të tjera shtetërore shoqërore të ngarkuara me ligj që mangësitë e caktuara të një ligji përcaktojnë natyrshëm përmes interpretimit dhe zbatimit të tij në praktik. Por që të realizojë një gjë të tillë, para së gjithë duhet që ligji të kuptuar saktë dhe drejt. Prandaj duhet bërë dallimi i qartë i hartimit të saj. Ai duhet caktuar një ambient të ndryshuar, subjektet që drejtojnë, raportet e caktuara të sjelljes dhe mënyrën e zbatimit të tij. Rezultati që synohet të jetë i pritshëm dhe pasojat e parashikueshme për subjektet që drejtojnë ligjin e të sjelljes në dispozitat e veçanta të tij. Duke mbajtur në konsiderat sa mësipër në vlerësimin e tij për interpretimin e termit magjistrat të nenit 8.3.2 të ligjit gjykatës kushtetuese, relacioni niset nga një premisë pambështetur në tekstin e normës dhe si e tillë dhe gabuar sepse përfitimet e karrierës pas parimit të mandatit gjyqtarit kushtetues që vjen nga magjistrati trajtohen në mënyrë të ndryshme në varësi të funksionit gjyqtar apo prokuror apo paraemërimit. Sa mësipër nuk rezulton që të jetë as formulimi i ligjit as qëllimi i ligjvënësit përfundimet e cilit arrihet nga analiza gjithëpërfshirëse të mënyrës së interpretimit të normës juridike. Kështu nisur nga interpretimi gjyqësor dhe sistematik i nenit 83 të ligjit të gjykatës kushtetuese, termi i përdorur tekstualisht nga ligjvënësi për zhvillimin e karrierës pas përfundimit të gjyqtarit kushtetues është magjistrat sipas përcaktimit të nenit 2g të ligjit për statusin. Ligjvënësi duke përdorur një term të tillë me vullnetin dhe me kompetencën e plot, nuk ka parashikuar asnjë diferencim për efekt të krimit të vijimit të karrierës pas përfundimit të gjykatës kushtetuese si në rastin kur magjistrati vjen nga gjyqtarët prokurorët apo kryetarët e zyrave përkatëse. Në lidhje me interpretimin e gjyqësor, gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj, ndër të tjera ka theksuar se në kuadrin e parimit të shtetit të drejtës dhe sigurisë juridike, në tekstin e ligjit do fjalë mbat një kuptim të caktuar që shmbën vetë qëllimin e ligjit nga një anë dhe aspektet parashikimisë të norma juridike nga ana tjetër. Me fjalë të tjera, argumentimi se një dispozitë ligjore duhet lexohet dhe zbatohet duhet anashkaluar fjalë të caktuar për shkak se ato janë të tepra ose paraqësishme nuk mund të pranohen sepse bie ndesh me parimin kushtetuese. Në kuptim të sa më sipër, nëse vullneti i ligjvënësit për zhvillim të karrierës para përfundimit të mandatit do të ishte një trajtim i ndryshëm të gjyqtarëve kushtetues që vijnë nga magjistratë në varësi të funksionit që kanë kryer para emërimit, sikur se sugjeron relacioni në pjesën e lartë përmendur, nuk do të ishte ndasjyve se si nga pikpamje teknike legislative në dispozitë që dispozita të frikë pikërisht në varësi të funksionit të mëparshëm, sikur se rezulton në ligjet e tjera që rregullojnë statusin e magjistratit pas parimit të funksionit të caktuar. Për të përmendur disa raste, ligjeve të tjera të reformës në drejtësi në funksion të interpretimit edhe sistematik të nenit 83.2 të ligjit të gjykatës kushtetuese, po citoj disa nenit të ligjit 115/2016 për qeverisjen e organeve të sistemit të sigurisë që posaçërisht rregullojnë çështjen e vazhdimit të karrierës së magjistratëve. Edhe ka përmendur nenin 4 të ligjit 115, nenin 102/4, nenin 200/233, nenin 255/5, nenin 256/4. Më tej, ai vazhdon, dispozitat krahasimore të përmendura më sipër rezultojnë qartë se në rastet ku qëllimi i ligjvënësit në çështjellimin e statusit apo zhvillimin e karrierës së magjistrave ka qenë të individualizojë në termin magjistrat funksionet të veçanta si gjyqtar apo prokuror, e ka përcaktuar diçka të tillë në mënyrë literale. Por ky nuk është rasti nenit 18.3.2 të ligjit gjykatës kushtetuese, të cilin me vullnetin plot të ligjvënësit e drejta karrierës pas marrimit të funksionit garantohet edhe një lloj për gjithë magjistratët. Sipas përcaktimit të gjithë përfshirjes të këtij temi në nenin 2g të ligjit për statusin, veçanërisht formulimi i qartë dhe pas rrugës në nenin 203/3 të ligjit 115/2016 është argumentim bindës të mbështetjes organizimit të konkluzionit të mësimit nga një anë dhe pas themelësisë së përfundimit të relacionit nga ana tjetër. Një interpretim i kundërt në rastin konkret do të anashkalonte përcaktimin e temit të ligjit sipas vullnetit të ligjvënësit, do të ishte në kundërshtim me së parimin shtemelore kushtetuese, sikur sa i shtetit së drejtës si përcaktimin e një katë kushtetuese dhe jurisprudenca përkasi gjykatës kushtetuese sipas së cilës ata atë që nuk e parashikon ligji nuk mund të përcaktojë
organi publik apo parimin e ndarjes së pushtetit sipas të cilës sipas nenit 7 të kushtetut, sepse një rast e tij organi administrativ do të merret kompetenca të pushtetit ligjit vendas duke interpretuar ligjin në mënyrë të ndryshme nga formulimi i vendit. Lidhem me çështjen e dytë në vlerësimin tim, ka të bëjë me tjetër përfundim për gabimet e relacionit, ato të përcaktimit të institutit që duhet zbatuar mbi kërkesën time si kthimin e detyrës më pashëm në pjesën e institutit të bëhet një analizë e dallimit midis funksioneve të gjyqtarit dhe prokurorit nisur nga fakti se subjekti i paraemërimit si gjyqtar kushtetues kryen detyrën e prokurorit të apelit. Një analizë e tillë nuk ka ndikim i përfundimit të kësaj procedure administrative, sikurse përmenda edhe më parë, subjekti im të drejtën e përfitimit pasuar nenën 18.3.2 të ligjit të gjykatës kushtetuese dhe nenën 68.2 të përstat të ligjit përstatës i pretendon nga statusi gjyqtar dhe jo i prokurorit bazuar në 125.138 gjykatë kushtetuese dhe nenën 17.3 dhe 18.3 të ligjit të gjykatës kushtetuese. Sikurse kam parashikuar në parashtruar në kërkesë pas një eksperiencë shumë vjeçare si magjistrat për subjektin tim në datë 17/2020, statusi prokuror ndryshon atë gjyqtarit, ndryshim që është në përputhje të plotë me parashikimet e nenit 25 të kushtetuesës, nenit 7C të ligjit gjykatës kushtetuese dhe po ashtu të neneve 1331/41 të kartës europiane për statusin e gjyqtarit dhe neneve 1321/22 dhe 41 të memorandumit shpjegues të saj. Emërimi si gjyqtar erë në përfundim të një procedure të parashikuar rigorozisht në kushtetut dhe në ligj të zhvilluar në radhë nga KEDA, Kuvendi i Shqipërisë, Presidenti i Republikës. Por pavarësisht nga sa më sipër, në paragrafet përkatëse të relacionit analizohet funksioni i prokurorit respektivisht natyra dhe kompetenca e tij, emërimi, sistemi i karrierës dhe organet e martesës, në të cilët në rastin konkret nuk kanë asnjë lidhje me funksionet e kryer nga subjekti im në gjykatën kushtetuese. Kurse lidhur me funksionin gjyqtare në relacion, ndërsa tia theksohet se nocioni dhe përmend apo citon pjesë të përmbajtjes së relacionit, pikërisht ky citim nga ana relacionit ka qenë funksioni subjektiv në gjykatën kushtetuese, sikurse në përbërje të një organi kolegjial të zgjidhja të çështjes në kompetencë të jurisdiksionit kushtetues në mendimin e vendimit pas procedurës gjyqësore sipas nenë 124/131 të kushtetues dhe nenë 20/20 të ligjit të gjykatës kushtetuese. Në punë të analizës kësaj pjese me funksionin e gjyqtarit dhe prokurorit në relacion arrit në përfundim pa parashikuar në ligj se ligjvënësi fuqizoi garancitë statutore në rastin konkret të ligjit 85/77/10/2/2000, duke garantuar kthimin e prokurorit apo gjyqtarit pas marrimit të mandatit të gjyqtarit kushtetues në gjyqtar apo prokuror në nivel apeli. Në këtë kuadër, pas marrimit të mandatit si gjyqtar kushtetues, ligji garanton kërkues kthimin e tij në prokuror në nivel apeli. Dëshirohet teksoj se një përfundim i tij relacioni është hapës në kundërshtim me ligjin material, pasi instituti që garanton nenin 18.3.2 i ligjit për gjykatën kushtetuese është literalisht ai së drejtës për të caktuar një pozicion nivel apeli. Një lloj sikurse parashikohet në nenin 62 të ligjit për statusin, instituti i cili është krejt i ndryshëm nga ai që garanton të drejtën e kthimit në funksionin më pashëm sipas nenit 60 të ligjit për statusin. Nëse përfundimi më sipër relacionit do të pranohet nga kolegjia në rastin e kësaj procedure administrative, do të vijë në dyshim jo vetëm parimet themelore të kushtetutës të përmendur më sipër, por specifikisht dhe parimi i ligjshmërisë në përputhje me 94 dhe 109D të Kodit Procedurës Administrative, sipas të cilës përmbajtja e aktit administrativ duhet të përputhet me përmbajtjen e ligjit. Mos ke nevojë për jo ta marrojmë. Në të drejtën administrative është përcaktuar qartë se një akt administrativ është i palishëm si në rastin kur i mohohet subjekti të drejtën e njohur nga ligji, po ashtu edhe rastin kur i njeh subjektit një të drejtë që nuk janë i ligji. Përfundimi i lart përmendur i relacionit rezulton të jetë poshtë në kundërshtim flagrant me jurisprudencën e detyrimit të gjykatës kushtetuese, e cila po posaçërisht në çështje që lidhen me statusin e gjyqtarëve ka theksuar gjykata vlerëson të theksohet se është akti nënligjor që duhet të ndjejë konceptin e terminologjisë ligjit dhe anas jetës. Lidhur me këtë çështje dëshirohet të theksoj se ligji për statusin e mirë parashikimit të posaçme në kapitullit të bën një identifikim dhe dallim të qartë institucioneve që parashikojnë karrierën e magjistrit, ndër të cilët në rast konkret është me vend të analizoj formulimin nenë 60/62 të ligjit për statusin në raport me nenë 18/3 të ligjit për gjykatën kushtetuese. Citon nenin 60/1/62/1 të ligjit për statusin, ndërkohë që nenin 18/3 i ligjit për gjykatën kushtetuese i ndryshuar ka formuluar ka përfundim në më poshëm. Në përfundim të mandatit, me parashtim të rastit kur shkakohet nga detyra sipas procedurës së përcaktuar nga ligji, gjyqtari i gjykatës kushtetuese cakton një detyrë tjetër barabartë ose të paraafër si përfituan pagesë sipas listacionit fuqi. Në rastet kur para emërimi gjyqtari i gjykatës kushtetuese gëzon të statusin e magjistrat, në përfundim të mandatit si gjyqtari i gjykatës kushtetuese ka drejt të caktohet të paktën një pozicion niveli apeli përkatësisht në gjykatë ose në prokurim me kushtet për çdo kriter për pozicion. Nga formulimi i dispozitës më sipër në funksion të analizës së kërkesës në shqyrtim, veç të tjera mund të nxjerrin lehtësisht përfundimet e mposhtme. Së pari, në ligjin për statusin e institucionit kthimit në detyrën e përshtatshme shkresisht i ndryshëm nga institucioni i drejtës për caktim në nivel apeli. Së dyti, formulimin e nenit 62 të ligjit për statusin dhe nenit 83 të ligjit të gjykatës kushtetuese janë të njëjta dhe ato i referohen të njëjtën institucion materiale të titës së drejtës për caktim në nivel apeli të gjykatës kushtetuese që vjen nga magjistratet dhe jo atit të kthimit në funksionin e përshtatshëm
sipas linjës 60 të ligjit për statusin. Madje për gjyqtarët kushtetues garancia rezulton nga përdorimi i fjalës të paktën në linjin 8.2.3 të ligjit të gjykatës kushtetuese bazuar në jurisprudencën kushtetuese të sipërcituar në tekstin e ligjit, çdo fjalë ka një kuptim të caktuar. Sa më sipër sepse me ndryshimin e ligjit 45/2021 gjyqtarët kushtetues u përfshin në kategorinë e subjekt të parashikuar në 61 të ligjit për statusin në përputhje me papërsinë ligjore që ligjvënësi ka vënë vetes për të përfshirë në dispozitat e subjektëve të tjerë të tjerë. Referuar formulimin e 160 të ligjit për statusin, rezulton se institutet i kthimit në detyrën e kthimit në detyrë të mëparshëm përcaktohet si drejtë e magjistratit që është nuk është përcaktuar në gjendje të nuk është përkohësisht në gjendje të ushtrojë funksionin për shkaqet e parashikuar në shprehimin e ligjit dhe që thelbi pozicionin e mëparshëm pas përfundimit të shkaku të ligjit për katës. Duke u kthyer dallimi midis dy institucioneve të parashikuar në 160 dhe 62 për statusin bazuar në interpretimin gjyqësor të temave sipas fjalës fjalorit të gjuhës shqipe me të drejtën do të kuptohet mundësia që të sigurohet me ligj për gëzuar përdor për të kërkuar diçka, kurse me kthim kuptohet japësh dikujt atë që i ke marr ose që i ke dhënë. E interpretuar në rastin e magjistratit sipas linjës 60 të ligjit për status nga drejta e kthimit, magjistrati përfiton garancinë e vetme që të rikthehet në funksionin konkret të mëparshëm si gjyqtar prokuror, të cilin përkohësisht nuk ka pasur mundësi ta ushtrojë për shkak të verifikimit të një prej kushteve parashikuar në 59/1/59/2 të ligjit. Kurse e drejta magjistrali për caktim në nivel apeli sipas linjës 62 të ligjit për statusin, në linjën 18/3/2 të ligjit të gjykatës kushtetuese është një institut krejt i ndryshëm nga i parashikuar në linjën 60 të tij. Nga pikpamja interpretimi gjyqësor Irena, të njëni 62 të ligjit për statusin, si pas fjallorit të gjuhës shqipe, me caktim, do të kuptohet vendosja në i detyrë, duke mos qenë i lidhur të mos dëshmërisht, ky koncept vetëm me kthimin në detyrën e mëparshme, sigurisht në rastin e njëni 60 të ligjit për statusin. Ndërkohë,
dhe tash u rilidh prap linja, të lutem Alban, mund të vazhdosh.
Po, nga pikpamja e interpretimit gjyqësor të 962 të ligjit për statusin, pas fjalorit të gjuhës shqipe me caktim do të kuptohet vendosja në detyrë, duke mos qenë i lidhur domosdoshmërisht ku koncept vetëm me kthimin në detyrën e mëparshme, sikurse në rastin e 960 të ligjit për statusin. Ndërkohë që lidhur sërish me interpretimin gjyqësor të 962 të ligjit për statusin, identikisht 1823 të ligjit gjykatës kushtetuese në fjalorin e gjuhës shqipe për katësia kufizohet si një gjendje ku secili është i lidhur me diçka që i takon. Pra, sikurse rezulton nga formulimi i interpretimit 1962 ligjit për statusin, përfaqëson si përfitim mashkullin garanci karriere që sipas përcaktimeve kushtetuese ligjore nuk mund të preken apo kufizohen përfitim që gëzon vetëm një kategori e kufizuar magjistratës, rigorozisht e përcaktuar në ligj për shkak të caktimit me mandat kufizuar në shkallë më të lartë të funksionit përkatëse. Ky institucion parashikon që pas marrimit të mandatit të subjektet e përfshira në 1962 të ligjit për statusin të kenë njëkohësisht dy garanci të përfitimit së parë të caktuar në nivel apeli. Dhe së dyti, koncepti i përkatësisë u jep të drejtën të cilin vet ku ata ushtojnë funksionin gjykatat apo prokurorinë në nivelin e apelit. Ky përfitim i fundit për këto subjekte është në harmoni dhe me të drejtat themelore të ekonomike të kushtetuese për zinë e vendit të punës parashikuar në 49 fjalia e dytë e kushtetuese sepse nuk ka asnjë arsye që lidhet me dobishmërinë, domosdoshmërinë apo profesionalitetin sipas 17 të kushtetues dhe jurisprudencën kushtetuese përkatëse që të kufizojë një drejtë për gjyqtarin kushtetues në rastin konkret. Në kuptim të sa më sipër më referuar kuadrit ligjor në fuqinë e Republikën e Shqipërisë, kategoria e subjektit me mandat kufizuar që aktualisht përfitojnë të drejtën e parashikuar në 62 i ligjit për statusin rrezon të jetë si më poshtë. Gjyqtarët e gjykatës së lartë sipas përcaktimit në 62.1 të ligjit për statusin, prokurori i përgjithshëm sipas përcaktimit në 128A5 të kushtetuesit në 62.1 të ligjit për statusin. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese ku përpara emërimit dhe gëzonin statusin magjistrali sipas përcaktimit në 18.3.2 të ligjit organik për gjykatën kushtetuese të ndryshuar me ligjin 45/2021 të lidhur me nenin 62/1 të ligjit për statusin. Nisur nga kategoria e subjekte përfitues sipas nenin 62 të ligjit për statusin, mund të nxjerrë një konkluzion për qëllimin e ligjvënësit me panevojën e parashikimit dhe të institucionit të tij të lidhur me karrierën e magjistrave, krahas atij të kthimit në detyrën e mëparshme apo institucioneve të tjerë. Kategoria e lartë përmendur përfshin subjektet që ushtrojnë funksionin me mandat kufizuar në shkallë më të lartë të funksionit kushtetues, funksionin gjyqësor dhe ndjekjes penale në emër të shtetit. Jo vetëm nga kompetenca për zgjidhje në shkallë të fundit të çështjeve kompetencë, por edhe sepse kushtet dhe kriteret kushtetuese dhe ligjore për emërimin në emërimin e tyre janë në nivelin më të lartë të kërkuara, në përputhje dhe me parashikimin e dokumentave ndërkombëtare të kësaj fushë të njëjtë nga Republika e Shqipërisë, ligjvënësi u ka njohur të drejtën magjistratëve në profil të tij që pas kontributit mandat kufizuar të shkallëve më të larta, avijojnë karrierën në nivel apeli sipas zgjedhjes së tyre në gjykata prokurori, duke konsideruar pikërisht eksperiencën e tyre në shkallë më të lartë të jurisdiksioneve respektive si një vlerë shtuar për sistemin e drejtësisë. Specifikisht për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, ligjvënësi veç të tjerë përmban qendrimin se gjykata kushtetuese ka jurisdikcion të përfundimit kontrolli për kushtetueshmërinë e vendimeve që japin të gjithë gjykatat e zakonshme dhe të posaçme, përfshirë gjykata e posaçme për krimin e organizuar dhe korrupsionin. Kushtetuta ka veshur gjykatën kushtetuese me përgjegjësi ekskluzive për sa i takon kontrollit të kushtetueshmërisë të ligjeve dhe akteve normative zgjidhjes së konfliktit të kompetencave midis organeve të tjera kushtetuese dhe kontrollit të papadyshmërisë dhe kushteteve të zgjidhshmërisë të funksionarëve të organeve kushtetuese. Vendimet e gjykatës mbi këtë çështje kanë fuqi të përgjithshme rregulluese dhe qëndrojnë në një nivel më të lartë se ligjet në sistemin hierarkisë së normave. Këto përgjegjësi të larta na kuptojnë se gjyqtarët e gjykatës kushtetuese përfaqësojnë nivelin më të lartë të ekspertizës përgjegjësi dhe rëndësi protokollare të sistemit shtetor. Vendimet e gjykatës afektojnë jetën politike, shoqërore dhe ekonomike të vendit një lloj si ligjit dhe në raste të përplasje me to ligjit, pra mizotron ato mizotrojnë. Pikërisht sepse konsiderohet si përfitim i vetëm për funksionin e lartë përmendur, veç të tjerës dhe në çështjen që lidhet me zhvillimin e karrierës së magjistratëve, ligjvënësi ka parashikuar në rastin e funksionimit të lira magjistratët që përfitojnë nga drejta përcaktimit në nivele apeli të jenë të parë që zgjidhen dhe pasaj, sipas rastit përzgjidhen magjistratët e tjerë sikurse përcaktohet qartazi, radha prioriteti në nenë 42.3, 42.4 ligjit për statusin. Ndërkohë që sipas sikundër parashtrova dhe më sipër, kur ligjvënësi ka parashikuar ka patur si qëllim që prefekti i zhvillimit karrierës të përcaktojë si të aplikojë vetëm institutin e hetimit në vendin e mëparshëm, e kategorizuar qartë nga instituti i drejtës për të caktuar në nivel apeli apo institucione të tjera që caktojnë pozicionin e karrierës së magjistratit. Në ligjin për, për statusin, si dispozita që identifikojnë qartë tani vetë, mund të përmendem si më poshtë, nenin 33, nenin 574. Në mështetë e konkluzionit të mësipërën dhe bazuar në parimet e interpretimi gjusor, që dhimor, logik dhe sistematik të norma juridike, dispozitat të tjera që bëjnë qartë, mëse të qartë, dalimin disi studit të së drejtës për caktimin në vele e pili, nga i thimë në detyrë, apo funksionin më pashëm, janë nenet 128.5 të kushtetuesës, lidhur me 162 ligjit për statusin, apo nenet 44, 124, 203, 255, 265.4 të ligjit 115-2016. Nga interpretimi harmonik i këtyre dispozitave rezulton se në rastin e institutit të kthimit sipas nenë 6 të ligjit për statusin e magjistratit gëzon të drejtë të kthehet në funksionin e mëparshëm që ka patur përpara emërimit të mandatit në mandatin e kufizuar. Për disa nga funksionet e mësipërën garantohet kthimi rigorozisht vetëm në detyrën e shkallën e mëparshme, ndërkohë që për të tjera kthimin e gjyqtarit në funksionin si gjyqtar apo prokuror garantohet edhe nivelin apeli sikurse në rastin e ILD-s. Ndërkohë që për vetëm për subjektin që përfitoi nga garancitë e 162 të ligjit për statusin, në përshkruar dhe drejta që t'jenë ata të zgjidhin nëse karriera do të caktoj do të vijojë si gjyqtar apo prokuror në nivel apeli në respektim të së drejtës themelore të kushtetuese zgjidhjes së vendit punës sipas 1491 të kushtetuesit. Për tërësinë e argumenteve të lartëpërmendura në lidhje me këtë çështje, vlerësimi tim është hapës si pamështetur ligj. Përfundimi i racionit se gjyqtari i gjykatës kushtetuese pas marrimit të funksionit përfiton nga drejta e kthimit sipas 1960 të ligjit për statusin, sepse sipas parashikimit ligjore këti subjekti garantohet të drejta për caktim niveli si pas në 18.2.3 të ligjit të gjykatës kushtetuese në 62 të ligjit për statusin. Kurse lidhëm argumentin e fundit të relacionit si pas të si në asën konkret kërkesa nuk duhet panuar pasi nuk përmbush kriterin në listën e tyrë, në relacion vështë të tjera theksohet si më poshtë duke dhenë përmbatit të relacionit, duke cituar përmbatin e dispozitit të njëni 27 të ligjit për 96.16 për në rritin të tyrë. Në vlerësimin tim edhe ky përfundim i arritur në relacion është i gabuar dhe shkaku duhet kërkuar tek premisa e paparashikuar në ligj sipas së cilës pas përfundimit të funksionit gjyqtar kushtetues me status të mëparshëm të magjistratit caktimi i tij në pozicion në nivelin e apelit rregullohet nga instituti i ngritjes në detyrë. Një përfundim i tillë është i papazuar sepse në ligjin për statusin rastet e ngritjes në detyrë magjistrati janë përcaktuar në listë rigorozisht shteruese si pikërisht në nenet 4 rastet e 47.1 të tij që gjenden të cituar literalisht në relacion. Qartasi, rasti i subjektit tim nuk ka të bëjë me asnjë prej tyre, jo vetëm i kaq, por aplikimi sipas kërkesës time është e kundërta e ngritjes së detyrë. Në thelb kjo procedurë e lidhur me karrierën e magjistratit nuk është ngritje, por uljen e detyrës për shkak të parashikuar në ligj. Kalimi nga niveli gjyqtarit gjykatës kushtetuese në atë të gjyqtarit të apelit padyshim nuk mund të konsiderohet uljen e karrierë, duke mbajtur parasysh elementet që përcaktojnë statusin e pozicionit gjyqtarit kushtetues sikurse janë kriteret më të larta profesionale të kërkuara për emërimin e gjyqtarit kushtetues që vjen nga magjistratët, sipas parashikimit në 125 të kushtetuesës, kompetenca funksionale e gjyqtarit kushtetues ku krahas të tjera është ajo e subsidiare për shqyrtimin në instancë të fundit takime kushtetuese individuale kundër vendimit gjyqësor, paga që përfitojnë gjyqtarët kushtetues, përfitimet e tjera të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, përfitime suplimentare, statusi protokolli gjyqtarit kushtetues sipas 192 të ligjit për gjykatën kushtetuese. Duke mbajtur në konsideratë sa më sipër, dhe pozicioni i karrierës së gjyqtarit kushtetues rezulton të paktën një shkallë më lartë në raport me atë gjyqtarit në nivel apeli. Jo vetëm për këtë arsye, por para së gjithë sepse nuk rezulton e parashikuar në 47-1 të ligjit për shtatin, është i pabazuar në ligj interpretimi se kalimi nga pozicioni i gjyqtarit kushtetues në atë të gjyqtarit të apelit i nështrohet institutit të ndërhyrjes së detyrës. Përkundërsi, një lëvizje e tillë konsiderohet uljen e detyrës, por jo e paligjshme sepse pikërisht në ligji pikërisht ligji që në rastet e caktuara e lejon diçka të tillë. Në 22 të ligjit për statusin përcaktohen ndër të tjera se paga dhe profitimet e tjera të magjistratit nuk mund të ulen me parashtim të rasteve kur magjistrati ushtron të drejtën për të kthyer në një pozicion më pashëm i lartë ose më specializuar me mandat kufizuar dhe me pagesë më të lartë. Nga ana tjetër, dhe krejtësisht të kundërt të përfundimit të relacionit tashmë nga pikpamja e interpretimit të sistematik të normës dhe krahas nenit 13.3 të cituar më lart, është vetë ligji për statusin që në dispozitat e tjera të tij dallon qartë institutin e drejtës për caktim niveli apeli nga instituti i ngrisë detyrë. Jep përmbajtjen e nenit 42 të plot. Magistrati, sikur se rezulton nga formulimet e mësipër dhe vetë ligji për statusin që në fazat e ndryshme të zhvillimit të karrierës magistratit e ka përcaktuar literalisht dallimin e aplikimit të institutit të ndërhyrjes detyrës sipas nenit 47 të ligjit për statusin nga i drejtës për caktimin në nivel apeli sipas nenit 62 të tij. Për tërësinë e argumenteve të përmendura më sipër rezulton qartë se bazuar në ligjin material nr. 96/2016 për statusin e institutit i ngrirjes në detyrë është krejtësisht i ndryshëm nga ai së drejtës për caktimin në nivel apeli, arsye për cilën mund të përdoren kriteret e parashikuar në nr. 47 të ligjit për statusin si shkak për mospranimin e kërkesës sipas të drejtave që provojnë nga nr. 62 të tij. Kriteret për ngritjen e detyrës sipas nr. 47-1 të statusit kërkohen për karrierën në shkallët e ulta nga ato më të larta magjistrate. Ndërkohë që kriteret për funksionin me mandatet e kufizuara përcaktohen në nr. 62-1 të ligjit për statusin, janë ato që kërkohen për magjistratë që ushtrojnë funksionin në shkallët e tretë karrierës. Kur karriera magjistrate arrin në shkallën më të lartë, sikur se janë funksionet gjyqtarë gjykatës kushtetuese, gjyqtarë gjykatës së lartë apo krojtë përgjithësim të përmendur në nr. 62-1 të ligjit për statusin nuk është parashikuar në ligj dhe nuk ka kuptim logjik që përcaktimin e pozicion të nivelit më të ulët sërish të caktohen procedurat kriteret që janë mbështetur më parë në momentin e ngritjes së detyrës më të lartë parashikuar me ligj. Duke qenë se neni 83.2 i ligjit gjykatës kushtetuese neni 62 i ligjit për statusin i garantojnë të njëjtin përfundim karrierës së subjektit të cituar literalisht magjistrat, duke mos diferencuar funksionet e gjyqtarit nga të prokurorit para emërimit, parashikimi i 47.4 të cituar më lart. Në relacion, shërben si referencë për kriterin e viteve të përvojës profesionale të përkërkuar për pozicionin e magjistrat të shkallës së dytë që në rastin e subjektit tim është plotësuar mbi tre fishin e parashikuar në këtë dispozit. Në rastin e interpretimit të kundërt si ai që sugjeron relacioni, procedura për aplikimin e nr. 62 të ligjit për statusin dhe ndaj subjektet të tjera që të përfshirë në këtë dispozit do të bindin ndesh me parimet e shtetit të drejtës, sigurinë juridike dhe pritshmërinë të ligjshme. Sa më sipër, jo vetëm gjyqtarë gjykatës kushtetuese me status magjistrati, por edhe gjyqtarë gjykatës së lartë që vijnë nga jo gjyqtarë, konkretisht atyre aktualisht në funksion dhe prokurorë të përgjithshëm, konkretisht atinë të dy do të duhet që pas përfundimit të mandatit tu revizojë kërkesa për caktimin e gjykatës në nivelin e apelit me argumentimin se nuk ka ushtruar funksionin si gjyqtar të pakën për 7 vjet përpara emërimit në funksionin e gjyqtarit gjykatës së lartë apo prokurorit të përgjithshëm, çka do të ishte në kundërshtim flagrant me parashikimin kushtetues. Zgjedhjet e tjera do binë në kundërshtim të plot dhe me jurisprudencën e gjykatave kushtetuese lidhur me zbatimin e normave juridike sipas të cilës në shpërtimin e çështjeve konkrete presumimi ligjor që një normë do të interpretohet në kuptimin që lejon zbatimin e saj jo në atë që parashton këtë zbatim. Sikur sa arsyetohet në vendimin 7/24/2016. Për tërësinë e argumenteve të trajtuara më sipër, në rastin e të kërkesës së simit të subjektit tim nuk ka asnjë paqartësi interpretative me kushtin që interpretimi i normës juridike të aplikueshme në këtë rast të bëhet me parimin në pajtim me parimet kushtetuese për të cilën gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj është prior ndër të tjera se nëse është e mundur që një ligj apo normë juridike ligjore mund të interpretohet më shumë se një mënyrë dhe vetëm njëra prej këtyre interpretimeve është në pajtim me kushtetuesin, gjykata zgjedh të fundit. Kjo metodë kërkon efektin kushtetues të rezultateve dhe përzihet rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese duke mbajtur parasysh këtu të drejtat themelore të individëve. Kuptimi dhe interpretimi në këtë mënyrë i normave juridike të zbatueshme për në çdo rast është i detyrueshëm pasi referuar sërish jurisprudencës kushtetuese janë pikërisht organet shtetërore dhe gjykatat interpretuesit e parë të kushtetuesës. Të nderuar anëtarë të kolegjit, sikurse parashtoja në kërkesën tentimit të datës 14/4/2023, por edhe në përmbledhje të arsyetimit të bashkimit që ishte bini se subjekti im plotëson të gjitha kushtet dhe kriteret për caktimin e 83.2 të ligjit të gjykatës kushtetuese dhe 62.1 të ligjit për statusin për të caktuar si gjyqtar në nivel apeli. Bazuar në parashikimin e të dy dispozitave, rezulton i plotësuar kushti paraprak ai që përpara emërimit si gjyqtar kushtetues subjekti i ngjizon statusin e magjistratit për 23 vjetësh në kuptim të përcaktimit në 2/164/1 të ligjit për statusin dhe 18/23 të ligjit për gjykatës kushtetuese. Rezulton gjithashtu të plotësuara dhe kriteret e kërkuara.
për funksionin e magistratëve të niveleve të ndryshëm, sikurse nenë 28A B D L E F, i cili është referencë dhe për nenë të tjera të ligjit frustracës, ku parashikohen kritere për të plotësuar sipas sikurse në nenë 63363 dhe 492 të tij. Rezulton pashtu i të kaluar mbi tre fishin dhe kriteri i viteve të përvojës profesionale që duhet të ketë magistrati për të caktuar në pozicion të nivelit të apelit. Së fundi, subjekti nuk dohet aktualisht në asnjë për rastet të parashikuar në nenin 66.1.2 të ligjit për statusin që parashikon mos përmbushjen e kriterit të nenit 28 li të ligjit apo mos përmbushjen e kriterive e kushteve të parashikuar si pas nenin 6. Pra, në përfundim të relacionit, aplikanti kërkon që të pranohet kërkesa e tij me arsyetimet të cilat citova. Kështu që ju falenderoj për vëmendjen e veçantë në emër dhe të aplikantit. Faleminderit.
Shumë faleminderit zotë Toro për relacionin e detajuar dhe relatimin e këtë çështjes në mënyrë të plotë. Atëherë nëse kemi diskutim nga kolegët,
rrim lidhur me relacionin mbi projekt ligjin për ndryshimin e 18 ligjit për organizimin e funksionimit të kancës kushtetuese, ka diçka specifike lidhur me institutin e caktimit në një pozicion apeli, sepse nuk ndodhe një të shprehur tek relatimi që ju bat. Edhe deshëm e ditë në lidhje me këtë përcaktim në ndryshim, ka një opinion të monitorusve ndërkombëtar pra në momentin që është trajtu si projekt ligj.
Të unë mendoj që ky relacion në lidhje me relacionin i dërguar nga parlamenti, si kërkesë ka bërë një nga antarët e këshillit largjësor, është në dispozicionin tuaj, gjithsesi unë relatova dhe aty del qartë që në kontekstin e kohës, pra të kohës kur gjithë sistemi gjyqësor ishte një mërgjit e theksuar për shkak të vettingut dhe askush nuk dëshironte të kandidonte pranë kësaj gjykate, pranë gjykatës kushtetuese, duke vendosur në risk ekzistencën e kësaj gjykate, atëherë ligjvënësi për të shëruar këtë pjesë të mungesës e interesit nga kandidatët magjistrat ku përfshihen prokurorët dhe gjyqtarët, modifikoi dispozitën përkatëse dhe u dha të drejtën, duke shprehur nominalisht, shprehimisht, in expressis verbis, gjyqtarëve dhe prokurorëve që pas marrimit të mandatit, ta të inkludoshin në pozicionet në nivel apeli, si gjyqtar dhe si prokuror. Dhe në këtë kontekst, unë nuk besoj që do të kishte nevojë edhe për, si që kam thënë në seancën e fundit, edhe për kërkesë për të administruar relacionin e parlamentit, sepse ligji ishte jashtëzakonisht i qartë në këtë kontekst. Të gjithë këto institucione janë vendosur në kapitullin e mandatit të shpërvizuara dhe duke pasur për bazë statusin e gjyqtarit, të drejtat që garanton ai për qëndrueshmërinë deri në fund të detyrës i gjyqtarit apo prokurorit në figurën e magjistratit, ligji ka parashikuar instrumentin që në momentin kur mbaron funksionin si gjyqtar gjykatës kushtetuese, magjistrati në veshin e gjyqtarit apo të prokurorit të rikthehet përsëri tashmë në pozicion apeli, si gjyqtar apo si prokuror. Kjo ka rezultuar nga relacionit të cilët unë ju lexova, relacioni i parlamentit, kjo ka del dhe nga diskutimet që vetë parlamentarët, të cilët i prezumojnë me diturit të teksume, kanë evidentuar faktin që personi pra gjyqtar apo prokuror, nëse do të kandidonte dhe do të caktohej, kishte të drejtën të kthehej përsëri si gjyqtar apo prokuror në nivel apeli. Pra ky ishte thelbi dhe i atyre që kanë projektuar ndryshimet ligjore.
Pra ju po thoni që në mënyrë implicite qëllimi i ndryshimit në nenin 18 është garantimi i karrierës së gjyqtarit i gjykatës kushtetuese, gjyqtarit që ka statusin magjistratit.
Tjetër.
Faleminderit.
Do një diskutim tjetër nga kolegët, do një mendim? Atëherë nëse nuk kemi, kalojmë në votim me propozimin që ka sjell komisioni. Me propozimin, po, nëse ju keni, pra,
Procedura është në që se keni propozime të tjera të ndryshme nga komisioni, hidhen ato të parët në votim. Në ndryshe, nëse s'kemi diskutime, kalojmë tek propozimi që ka komisioni. Atëherë hedhim votim propozimin e komisionit që ka bërë refuzimin e kërkesës së zot.
Lidi dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Fatima dakord.
Argelani dakord.
Unë ndaj një opinion tjetër, do të them jam në kundër propozimit që vjen nga relatori dhe ndaj opinionin që gjyqtari gjykatës kushtetutare jam pro kërkesës paraqitur nga zoti. Opinioni im është që gjyqtari i gjykatës kushtetuese duhet të ketë një vazhdimsi karriere, pavarësisht statusit të magjistratit, në një pozicion apeli, duke qenë se edhe qëllimi i ndryshimit në projekt ligjin për në ligjin për organizimin e gjykatës kushtetuese është pikërisht caktimi në një pozicion apeli. Kështu që unë s'isha përgatitur për një votim sot, por që këtë opinion do ta argumentoj me shkrim. Faleminderit.
Të djani dakord me relacionin dhe propozimin e auditorit, faleminderit.
Nërë da dakord, atëherë këshilli vendosi të refuzoj kërkesën e zotit për saktimin e pozicion në gjyqtar në gjykatën apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Kopje e vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të këshillit gjyqësor. Kërkuesi ka të drejtën e ankimit në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Tash e pa humbur kohë, kalojmë në projektaktet e radhës, të cilat në fakt kanë të bëjnë me hapjen e disa procedurave për lëvizjet paralele në tre gjykata. Në gjykatën e Elbasanit, në gjykatën e Durrësit, në gjykatën e Tiranës, në gjykatën e Fierit dhe në gjykatën administrative të Tiranës. Ndërkohë kemi dhe hapjen e pozicioneve për në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm dhe një pozicion në gjykatën e posaçme. Shkurtimisht kalojmë në jap fjalën relatorit për të relatuar mbi nevojën e hapjes së këtyre pozicioneve dhe afatet që afatet e aplikimit.
Faleminderit zonja kryetare, nderuar koleg. Un po paraqes relacionet e radhës.
Ne
relacionet i kemi ndërtuar mbi bazën e niveleve të pozicioneve që hapim, pra një relacion për të gjithë pozicionet që hapim gjykatat dhe shkallëve të para të jurisdiksionit përgjithshëm dhe atit administrativ, një relacion që shoqëron prej vendimet për hapjen e vendeve të tjera për ngritjen e tyre në gjykatën e apelit dhe një relacion tjetër që shoqëron prej vendimin për hapjen e një pozicioni të lirë në gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pa humbur kohë, po filloj me relacionin përkatës që i referohet hapjes së procedurës lëvizjes paralele në gjykatat e shkallëve të para të jurisdiksionit përgjithshëm dhe aty administrativ. Ligji numër 96 i vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndër të tjera ka përcaktuar Këshillin e Lartë Gjyqësor si organin më të lartë përgjegjës për emërimin, caktimin pozicion, transferimin, ngritjen në detyrë, komandimin, riemërimin, vlerësimin e vëmendjes etike dhe profesionale, vendosjen e masave disiplinore, pezullimin e magistratëve si dhe në mënyrë të veçantë ka parashikuar procedurat të veçanta ku konston në lidhje me pozicionet e lira pas çdo kontrolli 3 mujor që kryen për këtë qëllim Këshilli i Lartë Gjyqësor. Kontrolli mbi pozicionet e lira të hapura i referohet rastit të lëvizjeve paralele, pra të shfrytëzimit mekanizmit për lëvizje paralele dhe më konkretisht nenit 43 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Duke marrë në analizë sistemin, së fundmi, ne kemi analizuar sistemin dhe kemi vërejtur shpërpjestimin jo të drejt të numrit të konflikteve gjyqësore dhe paksimit të numrit të trupave gjyqësore duke shkaktuar edhe një rritje të ngarkesës së trupës gjyqësore dhe duke dëmtuar në këtë mënyrë funksionalitetin e gjykatave specifikisht të shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Me gjithë masat që këshilli normalisht ka ndërmarë, ku në korrik të vitit 2022 janë caktuar në pozicion 3 gjyqtarë në këtë gjykatë dhe në vitin 2023 u hap procedura e lëvizjes paralele për 6 pozicione të lira.
të cilat janë përmbyllur me sukses. Gjithashtu u emëruan edhe tre magjistratë të ri, pra nga viti 2022 deri aktualisht ku ne po prezantojmë relacionin e radhës, ne kemi të caktuar në pozicion gjithsej 12 magjistratë të ri në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Pra i referohemi aktualisht gjykatës Elbasanit. Në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, referuar organikës së përditësuar, ajo vijon si më poshtë. Struktura organizative është me 18 gjyqtar, organika në fakt me 18 gjyqtar, efektivisht në detyrë janë 12 gjyqtar. Nuk po lexoj strukturën përbërëse, gjyqtarët që janë efektivisht në detyrë, gjyqtarët që mund të jenë kanë marrë lejen e lindjes, ata që janë të komanduar në gjykatën e lartë të shkarkuar me vendim të KPK-s, por që procesi i tyre vijon në gjykatën në kolegjin e posaçëm të apelimit. Aktualisht në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan ka gjithsej 6 pozicione të lira të përkohshme, por brenda 3 muajve pritet që të bëhen vakancat të përhershme, vakancat e përkohshme pasi KPA është duke marrë në shqyrtim ankimimet e regjistruara në vitin 2021. Ngarkesa e gjykatës është sipas tabelave të më poshtme në vijim. Unë nuk po i rendis një nga një, po mesatarja e ngarkesës së çështjeve në shqyrtim deri tani është varion nga 300 përveç Ardit Kukës deri në 600 që është gjyqtari me ngarkesën më të lartë. Kjo është situata aktuale e panoramike me një përshkrim po themi të përmbledhur pasi të gjitha të dhëna tona janë të pasqyruar në relacionin përkatës për gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Referuar gjendjes aktuale në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Aktualisht situata në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës referuar organikës së përditësuar vijon si më poshtë. Struktura organizative është me 23 gjyqtar, organika në fakt 14 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë janë 11 gjyqtar. Gjykata e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës ka gjithsej aktualisht 2 pozicione të lira të përhershme dhe 3 pozicione të lira të përkohshme. Kjo tabelë është përditësuar pas vendimeve që ne kemi nxjerrë si këshill me numër 146 vitit 2023, 215 vitit 2023 dhe 216 vitit 2023. Në situatën aktuale, gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Durrës vlen të përmendim se 3 pozicionet e lira të lëvizjes paralele të hapura më datë 18/2023 janë ende në proces, kandidat me një vlerësim, për 5 pozicione të reja të shpallura në vitin 2024, pra në shkurt vitit 2024 ka përfunduar procedura e kualifikimit dhe vjen procedura e vlerësimit, 3 pozicione kandidat me 2 vlerësime dhe 2 pozicione në garë, kandidat me një vlerësim. Gjithashtu në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës pritet të bëhet i lirë pozicioni i zonjës Margjega, e cila pasi është dënuar me një vendim penal të formës prerë, me vendimin e këshillit të lartë gjyqësor të datës 9/4/2024, është vendosur shkarkimi i saj nga detyra. Gjithashtu në këtë gjykatë pritet që të krijohet një vakancë pas mbarimit të statusit për shkak të moshës për pension të një magjistrati, ne e themi vakancë e cila do hapet, për shkak se kjo vakancë është e llogaritur në aktet e parashikimit të kuotave për shkollën e magjistraturës për vitin 2021. Pra në vitin 2021 është e parashikuar si vakancë e hapur për gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. KPA është duke shqyrtuar ankimet e regjistruara në vitin 2021, pra ka vakancat përkohshme që mund të kthehen në vakancat të përhershme, gjithashtu një magjistrat i caktuar përkohësisht ka zënë një pozicion të përhershëm. Bëhet fjalë për zotin i cili kur është bërë transferimi përkohshëm, duhet t'ia sqaroj, është transferuar përkohësisht në një pozicion të përhershëm. Meqense ai aktualisht kandidon në një pozicion të përhershëm, kandidimi, domethënë ai në këtë rast nëse do fitoj, po themi si kandidatur, ai ka zënë një pozicion, kështu që po është edhe një situatë thash e prishme për vitin 2021 që po shqyrton KPA-ja. Më poshtë, kemi paraqitur listën e gjyqtarëve gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës me ngarkesat e secilit gjyqtar në këtë gjykatë. Vijoj me prezantimin e situatës aktuale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Aktualisht situata e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë referuar organikës së përditësuar vijon si më poshtë. Struktura organizative është me 80 gjyqtarë, organika në fakt është me 68 gjyqtarë dhe efektivisht në detyrë janë 52 gjyqtarë. Bashkëlidhur është edhe tabela me numrin e gjyqtarëve, organikën si strukturë organizative, organikën në fakt dhe gjyqtarët që ushtrojnë efektivisht detyrën në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Lidhur me ngarkesën e kësaj gjykate, ne kemi parashtruar dhe ngarkesën, numri total i çështjeve të mbartura për këtë vit është 19.593 çështje, numri i çështjeve të reja që kanë ardhur për gjykim nga data 1 janar është 11.162, numri i çështjeve të gjykuara 9.219 dhe numri i çështjeve në shqyrtim është 21.586. Nga dhënat e përcjella nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë vjet edhe ngarkesa në dhomën civile, e cila varion nga 1.887 çështje në 116, ndërsa dhoma penale është më e balancuar në ngarkesë nga 367 në 16 çështje, duke marrë si ngarkesë mesatare për dhomën civile për çdo gjyqtar afërsisht 578 çështje, ndërsa spikat seksioni familjar që ka një ngarkesë mesatare për 365 çështje për gjyqtar, ndërsa për dhomën penale numri mesatar i çështjeve në gjykim është 214. Situata aktuale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm FIER, ku ne propozojmë hapjen e një vendi vakant për shkak të dorëheqjes paraqitur nga magistratja zonja. Organika, struktura organizative e kësaj gjykate është 21 gjyqtar, organika në fakt është 21 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë janë 15 gjyqtar. Bashkëlidhur relacionit është dhe tabela ku gjenë pasqyruara gjyqtarët, organika në strukturë e kësaj gjykate, organika në fakt dhe efektivisht sa gjyqtar ushtrojnë detyrën aktualisht në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm FIER shkallë parë. Kalojmë tek situata në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Sipas vendimit të këshillit, organika e gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë është 27 gjyqtar. Aktualisht në gjykatën administrative të shkallës parë, referuar organikës përditësuar, gjendja është si më poshtë. Struktura organizative është 27 gjyqtar, organika në fakt janë 22 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë janë 13 gjyqtar. Bashkëlidhur është tabela ku pasqyron organikën e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të jurisdiksionit administrativ shkalla parë Tiranë. Gjykata administrative e shkallës parë Tiranë ka gjithsej 5 pozicione të lira të përhershme referuar strukturës organizative të saj, nga të cilat 3 pozicione janë shpallura dhe për të po vijon procedura e lëvizjes paralele, 9 pozicione të lira të përkohshme, nga të cilat 3 për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar dhe 5 për shkak të skemës së delegimit dhe 1 për shkak të qenies antar i këshillit të lartë gjyqësor. Bashkëlidhur është paraqitur edhe tabela e cila pasuron ngarkesën e çështjeve gjyqësore për çdo gjyqtar në gjykatën e shkallës parë administrative Tiranë. Mekanizmat ligjor për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme me qëllim që të stabilizohet dhe të parandalohet dëmtimi më tepër i funksionalitetit të gjykatave duke përfshirë dhe efektet që rrjedhin nga ligji për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe vazhdimi i krijimit të vakancave të tjera të përkohshme dhe të përhershme, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka vlerësuar të propozojë Këshillit mjetet efikase ligjore që mund të stabilizojnë funksionalitetin tashmë të dëmtuar të gjykatave që unë i prezantova më lart. Në këtë kuadër, nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës është vlerësuar dhe do të propozohet një zgjidhje afatgjatë që do të kërkojë disa kohë për përfundimin e këtij mekanizmi, pasi interferohet edhe në procedurat e vlerësimit të gjyqtarëve dhe nuk do të mund të konsiderohet si një mjet i shpejtë efikas stabilizimit të funksionalitetit të gjykatave. Sjell në vëmendjen tuaj parashikimet e neni 43, të cilat trajtojnë procedurën e lëvizjes paralele të gjyqtarëve, pra verifikim i kritereve formale, vlerësim, pastaj pas vlerësimit bijon me procedurat e tjera të përzgjedhjes, do të thënë renditje për zgjedhjet e caktimin e këtyre nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele në pozicionet e hapura. Qëllimi i 43 është të garantojë zhvillimin e procesit lëvizjes paralele si një nga format e transferimit magjistratit duke parashikuar rregullat që adresojnë si nevojat e sistemit drejtësisë ashtu dhe të drejtën e magjistratit për ecurinë në karrierë. Bazuar në parimet e parashikuara në nivelin 42 ligjit,
Ligjvënësi në këtë rast ka synuar që nëpërmjet rregullave kryesisht procedurale në nenin 43 të tij pra të ligjit për statusin të garantojë qartësi parashikueshmëri transferimin e magjistratit në procedurën e lëvizjes paralele si një nga mjetet standarde të lëvizjes së gjyqtarëve brenda të njëjtit nivel. Këshilli Largjësor është i detyruar të vlerësojë periudikisht ose rast pas rasti nevojën për plotësimin e vendeve të lira në gjykata duke respektuar kushtet e parimeve të parashikuara në nenin 42 të ligjit për statusin lidhur me transferimin e magjistratit si dhe të rregullave të holësishme që parashikon nenin 43 për lëvizjen paralele. Gjithashtu magjistratët dinështrohen sipas renditjes preferencës parashikuar në 42.3 i ligjit për statusin dhe rregullave lejuese ndaluese që parashikojnë në nenin 43 me qëllim plotësimin e vendeve të lira sipas një renditje të caktuar që respekton parimet e sankcionuara në nenin 42. Qëllimi i nenit 42 është të garantojë se procesi i transferimit përkohshëm së përgjithshëm magjistratit në pozicione të ndryshme brenda të njëjtit niveli është barazbleshëm me të dhe të bëhet jo vetëm sipas nevojave të sistemit, por edhe në respektim të funksionit dhe të zhvillimit karrierës së magistratit. Duke vendosur disa parime bazë mbi të cilat kryet transferimi, ligjvënësi synon së pari të disiplinojë këshillat në vendimarrjen që lidhen me transferimin në pozicionet përhershme të përkohshme të magistratëve sipas rregullave të parashikuara specifikisht dhe procedurave respektive. Së dyti, ai synon të ofrojë siguri, qartësi, parashikueshmëri, i cili mund t'i nështrohet për çdo magistrat që mund t'i nështrohet të procesit dhe procedurës në të lëvizjes paralele. Pika 3 e projekt vendimit që ne propozojmë përcakton rrethana dhe kategorinë e magistratëve që caktohet në një pozicion të lirë të përhershëm, konkretisht nga magistrati që ka të drejtë caktuar niveli apeli, nga magistrati që transferohet për shkak të papajtueshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimeve në strukturën administrative ose në kompetencën teksore të gjykatave ose të prokurorive. Për plotësimin e pozicioneve të lira të përhershme, këshilli është i detyruar të respektojë radhën sipas shkronjave të mësipërme A, B, C, Ç të këtij relacioni. Në kushtet kur gjykata e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, Durrës, Tiranë dhe gjykata administrative e shkallës parë Tiranë janë gjykata të shkallës parë, procedura e ngritjes në detyrë në këto gjykata nuk mund të aplikohet. Pozicionet e lira të përhershme në këto gjykata mund të plotësohen si rregull vetëm nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele në rast se nuk ka magistrat që do duhet të transferohen pranë këtyre gjykatave sipas parashikimeve të shkronjave të përmendur më lart në kategoritë e situara në këtë relacion. Pas verifikimit të kryera, ka rezultuar se aktualisht këshilli nuk ka detyrim ligjor për të transferuar gjyqtar sipas gërmës A dhe gërmës B, pra të caktoj të drejtën e caktimit në nivel apeli gjyqtarit, si dhe nuk ekzistojnë raste të transferimit për shkak të papajtueshmërisë ambientale ose për shkak të ndryshimit të strukturave administrative të gjykatës. Në këtë rast, bazuar në sa më sipër, Komisioni i zhvillimit të karrierës duke marrë në konsiderat situatën e pasqyruar më lart, të cilën ndodhen sot gjykatat e shkallëve të parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, Durrës, Tiranë dhe gjykata administrative e shkallës parë, si dhe për të paraprirë situatës në cilën do të gjendet Këshilli në rastin e caktimit në pozicion të 32 magistratëve të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në muajin qershor të këtij viti, ne si komisioni propozojmë Këshillit Largjësor të shpallë hapjen e procedurës së lëvizjes paralele për një pozicion të lirë në fushën në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Elbasan në fushën e drejtës civile. Hapjen e procedurës së lëvizjes paralele për katër pozicione të lira të përhershme në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Durrës, nga të cilat 3 në fushën e drejtës civile dhe 1 pozicion në fushën e drejtës penale. Hapjen e procedurës së lëvizjes paralele për 3 pozicione të lira të përhershme në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë, nga të cilat 2 në fushën e drejtës civile dhe 1 pozicion në fushën e drejtës penale. Hapjen e procedurës së lëvizjes paralele për 1 pozicion të lirë të përhershëm në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranë në fushën e drejtës civile. Hapjen e procedurës lëvizjes paralele për 2 pozicione të lira të përhershme në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë në përputhje me nenin 43 vigës të ligjit për statusin dhe vendimet nr. 320 të datë 17.9.2020 për kriteret dhe procedurat e lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Faleminderit, bashkëlidhur janë dhe të gjitha projekt vendimet që shoqërojnë këtë relacion. Dhe së fundmi, e qënë se ne kemi lënë opcionale afatin e kandidimit, pra deri në çfarë date do të duhet që kandidatët paraqesin shprehjen e tyre të interesit. Meqense ligji thotë jo më pak se 2 javë, ne propozojmë afatin standard 2 javë, pra duke ju referuar ditës së sotme, data 2, ne propozojmë datën 16.5.2024 si afati, si dita e fundit e paraqitjes së kërkesave prej kandidatëve që do shprehin interesin për të përfshirë në procedurat e lëvizjeve paralele. Faleminderit.
Faleminderit, në një diskutim.
Pa? Një diskutim pak ka lidhje vetëm me gjykatën e Tiranës. Jam propozuar këtë pozicionin, por një nga propozimet është bërë në fushën penale, të paktën sipas shkresës së bërë nga zëvendës kryetari i gjykatës, relaton faktin që e ka të plotësuar me strukturë të plot seksionin penal dhe nuk kërkon në seksion penal, por kërkon vetëm në seksionin civil dhe në ligj është përcaktuar që gjykatë këshilli merr mendimin gjithmonë kryetarit të gjykatës lidhur me fushën ku do t'i përcaktojë vendet. Unë mendoj që duhet i shpallim të gjithë në fushën civile. Për sa kohë që nevoja e është në këtë fushë, është më e madhe. Edhe për faktin që ky propozim i mirë vjen dhe për faktin se kryetari i gjykatës ka të drejtë të përcaktojë seksionet dhe përveç atyre që ne kemi përcaktuar me vendim të këshillit, janë dhe gjyqtarë të tjerë të cilët nuk janë caktuar me pozicione që mund të kenë preferencë çdo 2 vjet të ndryshojnë seksionin. Kështu që jo pra, të po them unë, ato që do ndryshojnë pozicionin, kështu që i bie që kryetari i gjykatës më pas nuk mund të ketë Jo, pra ata të parët, që ato që janë aktualisht në gjykatën e Tiranës, që nuk kanë pas pozicione të caktuara më parë. Nuk po flas për këtë që kemi caktuar neve, por për gjyqtarët të cilët nuk janë caktuar me vendim të këshillit, po kanë qenë gjyqtar efektiv në gjykatën e Tiranës prej kohësh. Dhe për sa kohë që kryetari i gjykatës, zëvendës kryetari në fakt, e ka përcaktuar në kërkesë që kërkon thotë kam të plot, sepse po shikoja listën e gjyqtarëve të gjykatës së Tiranës, atje në fakt emëruar, pavarësisht se disa nuk janë detyrë, ishin 24 duket në gjykatën e Tiranës në fushën penale, ndërsa efektivisht ishin 21. Po, kështu që ka thënë kam të plot, dua në civile. Edhe më pas në civile duke caktuar dhe në familjare, duke qenë se kishte edhe nevoja më të mëdha.
Po, e hapni këto pra se po flisni pa gjë dhe zgjon. Ju lutem hapni.
Atëre, tani, ja u thash dhe njërë presionin e madhë që vijen nga shkolla e magistraturës, jo për ne, po shpër shkak ligjit. Në qershor, ne do ndodhim para një situatë që putu t'i gjenë bëndet, pos morën masa para praktikisht e para. Edhe pasaj është pjesa e vlerësimit, që, se ky është mirë që na i vinin duke të pjesën, Tani, kjo është pjesa.
Me përgjit argumentet mërojtës.
Ta.
Për me argumentet flitë.
Të vazhdoj dhe më te. Referuar, nëjnit, do ta. Referuar. Jo, nuk ka lidhje me atë pjesën. Më leta të sqaroj dhe këtë pjesën tjetër. Se unë ndigjova, edhe shqetësimin e zëvendës kryetarit ndigjova. Pjesa e dytë, ne kemi për detyrë referuar nenit 43, ligjit për statusin, që të parashikojmë dhe mundësin brënda një tre mujori se kur mund hapen këto vëndet lira, dhe me parashikimet tona, kemi parashikuar që gjukate e dursit brënda tre mujve do t'i hapen 4 vënde. Sepse thash, janë disa situata që na bën, është 2021-shit, thash që kemi, ne parashikime bëjmë, se si kemi, dhe i bëjmë parashikimet, sepse na e lejon të bëj ligji, por dhe nevoja e sistemi se do vinë magistratët. Nëse nuk lëvizim sot, tani, kjo është pjesa e Durrësit. Me lidhje me Tiranë, se i kemi propozuar në tre vënde 2+1. Kemi marë statistikën e fundit gjykatës Tiranës, duke u referuar edhe vlerësimit që ka bërë KPA-ja në lidhje me një gjyqtar i cili ka qenë aktualisht në gjykatën e Tiranës seksioni penal. Vendi i tij aktualisht sot është i lirë. Dhe ai vend ka qenë pozicion konkret në seksionin penal gjykatës Tiranës. Tani, me të vërtetë kryetari ka ngritur këtë shqetësim. Dhe jo e kuptoj. Po i qartë më, po jemi me atë çfarë është në fakt dhe çfarë është hapur aktualisht. Ne kur kemi bërë parashikimet e kemi bërë për vendet konkrete ku ka mundësi, ku janë të hapura dhe ku ka mundësi për të hapen brenda fatit 3 mujor. Dhe aktualisht nuk mund mos ta merrnim konsiderat faktin që një gjyqtar është kërkuar me vendim të formës prerë dhe themi jo, se si vend e llogarisim atën e të hapur, po tani duhet diskutojmë pozicionin. Dhe me drejt kryetarit gjykatës në detyrë thotë, shikon, ne kemi probleme më tepër në civile, dakord? Nuk është se nuk kemi marrë masa për civilen deri tani aktualisht. Vazhdojmë të kemi marrë masa civile dhe raporti i fundit fare ka qenë 9-2. Do më thënë, ecën vazhdojmë, por duhet t'ju bëj të ditur kolegëve dhe diçka tjetër. Kur ne kemi caktuar gjyqtar në fushën civile, e kemi caktuar, ne kemi përcaktuar, ka qenë po kryetari i cili me vendim për katës ka bërë lëvizjet sipas nevojave që ka gjykata. Sepse, po pra po, ka gjyqtar aktualisht që janë në seksionin penal, që i ka caktuar me vendim të këshillit, por që me vendim të kolegjës nuk na rezultojnë të jenë në dhomën penale, por duhet të jenë në seksionin civil. Dhe këtë i ka bërë kryetari. Për nevoja kryetari nesër mund t'i marrë dhe të respektoj vendimin e këshillit largjyqësor. Ato që ne i kemi caktuar definitivisht në pozicionet civile, ti kthejnë pozicionet civile. Dakord, kështu që kjo ka qenë arsyeja pse i kemi marrë pjesërisht në konsiderat.
Nuk po ja heqim kompetencat kryetarit, nuk po ja heqim as kryetarit sa të këshillit, po edhe ato ja kanë hequr kur ka arkoa momenti kolegjos. Ajo që themi, kjo situatë është tranzitore, pra dhe ne kemi mirë kuptu ku a i për shkak nevoje i ka kaluar, dhe a i do na mirë kuptoj që dhe ne për shkak pozicioneve që kemi, propozojmë këto. Kur të vi puna atje në gjukat, a i të vlerësoj, sepse a i është më në kontakt me nevojën, dhe a i e bën. A kemi probleme mbi numrin? Ti mendon që ka probleme të numrin? Jo. Tek pjesa e kësaj, komisioni i shenë në pjesën ku e ka nevojën. A i le të ndryshoj, për dërësi që i ka ndryshu gjithma.
Në ajo që thashun është në fakt që mos kemi të situata që ndryshojmë
gjërat e tjera. Se ka përqënë se këtë është dinamike situate.
Këtë është dinamika.
Këtë është ngrejt në pozicion. Këtë
për shumë Iko Sollaku, nuk e kemi të shumë me emra.
Edhe ky këshill kështu do merret. A i ka folur me pozicion të fakt që ka ngritur një pozicion penale, jo me emër, po. Ne ta thamë emrin ty këtu mi gjithë nesh, po që ajo që është shumë e rëndësishme sot është që ky këshill vazhdon të flasin me këtë lloj gjuhe, sepse do vi një moment një këshill tjetër, i cili do jenë pozicionet e mbuluara dhe nuk do kemi më, një do shkoj atje. Tash ti jemi në këtë situatë që bëjmë lëvizje që të kemi. Dhe sa më shumë bëjmë lëvizje, aq më mirë është, sepse e kemi. Mirë, po edhe pozicionin e kemi diskutuar 100 herë pozicionin.
Dhe shqetësimin e kryetarit, vazhdoj ta them, dakord, dhe shqetësimin e kryetarit të detyrë e kemi marrë në konsiderat. Në të gjitha situatat kur kemi hapur pozicione për lëvizje paralele, fokusi ka qenë seksioni civil. Jo. Gjithë kohë se kemi marrë mendimin.
Po ti jetë përcaktuar në ligj do të marrësh mendimin ti është decisiv. Ose
ke
fenomenin e ligjit.
Kemi po e kemi marrë.
Shikoj te fenomenin e qeverisjes. Të ngarkon që ti truash ngarkesën e një lloj të gjyqtarëve. Dhe çka ka bërë kryetari me ngarkesën? I mori nga civile çën penale. Kjo është. Po këto që ikin rrugës, do parashikosh edhe për ta që ikin rrugës. Do të ka përcejnë dy në apel.
Dojë të them, edhe shqetësimi kryetarit gjëndet i pasqyruar, jo vetëm në këtë relacion, por në vijimësi këshili, fokusin e ka pasur tek seksionit civil. Edhe vëndet e fundit, që ne shpresojmë të mbyllim sa më shpet, regulojmë, po themi, atë mbi ngarkesë që ka seksionit civil, shpresojmë të mbyllim, i kemi pun fokusin civil. Edhe tani, raporti është po 2-1, dy për civil, vazhdojmë të quajmë si prioritare mbushjen e pozicioneve civile me gjyqtarët që duhet vinë nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele. Kështu që edhe shqetësimi kryetarit gjen pasqyrim tek relacionet dhe tek propozimet që ne bëjmë këshillit. Faleminderit.
Diskutim tjetër? Nëse jo, kalojmë votimin e projekt aktit. Pra, gjithë logjika është që do ecim me këtë, por me afatin e kandidimit deri me datë 16/5/2024, ëh?
Si sot 2 javë,
pa mbyllur. I bie 16/5.
Po ligji 2 javë se ka
kënaqur.
Ëh? Pa 2 javë. Atëherë, kalojmë votimin e projekt aktit. Fillojmë. Fillimisht me gjykatën Elbasanit, sipas radhës që na kanë ardhur. Një pozicion për lëvizje paralele, një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile, afanti i kandidimit deri me datë 16/5/2024 në gjykatën e shkallës së parë Elbasan. Jemi dakord?
Ilini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Arkeljani dakord.
Nuk ka pra.
Dodiani dakord.
Naruda dakord. Miratohet. Kalojm në gjukatën e Durrësit. Durrësi shkalla parë. Tre pozicione në fushën e së drejtës civile dhe një pozicion në fushën e së drejtës civile, në fushën e së drejtës penale, po i njëjta fati kandidimit 16 maj.
Ilini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Argeliani dakord.
Nuk ka pra.
Klodiani dakord.
Naroda dakord. Kalojmë në gjukatën e Tiranës, shkallës parë. Tiranë, dy pozicione në fushën e së drejtës civile, një pozicion në fushën e së drejtës penale, nësoj afati kandidimit 16/5/2024.
Ilini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkeljani dakord.
Luka pra.
Dodiani dakord.
Naruda dakord, miratohet. Kalojmë në gjukatën e shkallës parë fier, një pozicion në fushën e së drejtës civile.
Ilini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Nuk ka pra.
Udiani dakord.
Naruda dakord. Kalojmë dhe dy pozicione, hapjen e dy pozicioneve për lëvizje paralele në gjukatën e shkallës parë administrative Tiranë, po me të njëjtën afat kandidimi 16/5/2024.
Ilini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Arkeljani dakord.
Nuk ka pra.
Klodiani dakord.
Naureda dakord. Kalojm te projektakti i radhës, sërish e ka fjalën zoti Kurushi për hapjen e pozicioneve në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm dhe në gjykatën e posadës.
Okay. Faleminderit zonë sekretare. Atëherë në mënyrë të përmbledhur po prezantoj relacionin i bashkëngjitjes projekt vendimit për hapjen e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm për një pozicion, për tre pozicione të lira në fushën e së drejtës civile. Sipas vendimit të këshillit numër 505 datë 21/11/2022, struktura organizative gjykatës apelit juridiksionit përgjithshëm është 78 gjyqtarë. Aktualisht në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm referuar organikës së përditësuar më datë 24/4/2024 vijon si më poshtë organika. Struktura organizative është 78 gjyqtar, organika në fakt 32 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë 26 gjyqtar. Bashklidhur është edhe tavila përkatëse e cila pasqyron organikën, strukturën organizative të gjykatës, organikën në fakt dhe numrin efektivisht në detyrë të gjyqtarëve që ushtrojnë funksionet pranë gjykatës apelit të juridiksionit përgjithshëm të Tiranës. Sa më sipër në gjykatën e apelit, pra referuar organikës të prezantuar sipas tabelës të integruar në këtë relacion, rezulton se gjykata e apelit të juridiksionit përgjithshëm ka gjithsej 46 pozicione të lira të përhershme dhe 6 të përkohshme duke përfshirë këtu dhe anëtarët e Këshillit Lartgjyqësor që janë zoti Hado dhe zonja Muçi. Këshilli Lartgjyqësor, nga krijimi i tij deri më sot ka përfunduar me sukses procesin e ngritjes në detyrë për 15 gjyqtar në gjykatat e apelit. Ktu përfshijmë gjykatën e apelit Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, tashmë gjyqan pjesë e gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Në proces janë gjithsej 12 pozicione të lira, të shpallura më herët nga këshilli, pozicionet 502 deri në 504, pra tre pozicione në fushën e drejtës penale, të shpallura në nëntor të vitit 2022, në pozicionin 502 vijon procedura e vlerësimit kandidatëve, në pozicionin 503 vijon procedura e vlerësimit kandidatëve, gjithashtu një kandidat gjendet në procesin e rivlerësimit kalimtar përpara kolegjit posaçëm të apelimit, ndërsa në pozicionin 504 vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve, si dhe për një kandidat vijon procesi i kualifikimit në këshill. Pozicionet 239-247 i përkasin fushës civile dhe janë shpallur në maj të vitit 2023. Për këto pozicione, procedura e verifikimit ka filluar në shkurt të vitit 2024 dhe kandidatët janë kualifikuar dhe vijon procedura e vlerësimit etik dhe profesional të tyre. Nisur nga sa mosipër, mund të mendohet se në një kohë jo të largët, gjykata apelit i jurisdiksionit përgjithshëm do të plotësohet me 12 gjyqtarë të tjerë, duke arritur kështu numrin e gjyqtarëve të saj në detyrë në 38 të tillë, ende më pak se sa 50% i numrit të përgjithshëm gjyqtarëve. Pozicionet aktualisht në gjykatën e apelit i jurisdiksionit përgjithshëm dhe nevoja për hapjen e procedurave të ngritjes në detyrë. Siç u parashtrua, gjykata e apelit Tiranë e jurisdiksionit përgjithshëm ka gjithsej 46 pozicione të lira të përhershme, kur për plotësimin e 12 prej të cilave janë në proces procedurat përkatëse të ngritjes në detyrë. Komisori i zhvillimit të karrierës, sikurse u tha dhe më lart, vlerëson se ato duhet të plotësohen përmes procedurës ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Mekanizmi i transferimit të gjyqtarëve nëpërmjet lëvizjes paralele i parashikuar në GRMÇ, paragrafi 2 i nenit 43 ligjit për statusin, nuk është i mundur të aplikohet pasi nuk ka gjyqtar të cilët plotësojnë kriterin sipas parashikimit të mosipër ligjor. Siç rezulton nga statistikat e përcjella nga gjykatat respektive, nevoja për gjyqtarë në këtë gjykatë është e madhe, po kjo nevojë duhet të jetë përpjestimore, me mundësinë e Këshillit për të përfunduar në kohë procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në kushtet ku ka tashmë në proces. 12 procedura, 3 prej cilave në vitin 2022 dhe 9 prej cilave në vitin 2023. Ngarkesën e keni të përfshirë në relacion, do nuk po ndalem ngarkesën për secilin gjyqtar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Komisioni i zhvillimit të karrierës mbajtur në vëmendje situatën aktuale dhe ato të pritshmërive në këtë gjykatë, numrin e lartë të çështjeve që ka kjo gjykatë, stokun e çështjeve, kohë zgjatjen e procedurave të ngritjes në detyrë vlerëson se fillimi aktualisht i tre procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në fushën e drejtësisë civile do të mundësonte plotësimin e tre pozicioneve të lira në një kohë më të shpejtë, duke rritur në këtë mënyrë funksionalitetin e saj, ndërkohë që stoku i çështjeve për gjykim përpara kësaj gjykate aktualisht deri më datë 24/4/2024 është 38098 çështje e tillë që mund të dëmtojë të drejtën e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Ngarkesa siç rezulton dhe nga tabela e mosipërme është e konsiderueshme në seksionin civil, pra nga 2251 çështje për gjyqtar në 1888 çështje për gjyqtar. Bashklidhur relacionit është edhe projekt vendimi përkatës që shoqëron relacionin, është janë tre projekt vendimi përkatës që shoqërojnë relacionin për hapjen e tre vendeve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në fushën e drejtës civile. Edhe në këtë rast, siç proceduam tek propozimet që bëm për hapjen e pozicioneve të lira në gjykatat e shkallës para nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele, ne proposojmë që afati i dorëzimit kërkesave të kandidatëve së bashku me dokumentacionin të jetë data, pra si datë e fundit, data 16 maj 2024, që është dita e njëjtë si sot dy javë. Faleminderit.
Faleminderit. Kemi ndonjë diskutim? Nëse s'kemi diskutim, kalojmë në votimin e projekt aktit, si pas propozimit ardhur nga kryetari Komisionit Zhvillimit Karierës, ku propozohen hapjen e tre pozicionave në ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm në fushën e së drejtës civile të tre pozicione me afat kandidimi deri me datë 16/5/2024. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Arkeliani dakord.
Që të janë i dakord?
Aurida dakord, atëre miratohet. Kalojmë të projekt akti radhës, që dhe kjo ka të bëjë me hapin e një procedure të ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallës parë, korupcioni dhe krimin e organizuar për një pozicion të lirë në këtë gjykat. Fjallën e ka zoti Kurushi.
Faleminderit, zonja kryetare. Si pas nenit 15.4 i ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor Republikën e Shqipërisë, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar përbëhet nga spaku i 16 gjyqtarë, çka është e përfshirë në ky përcaktim edhe në vendimin nr. 286 datë 18/12/2019 Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me kompetencën e saj të përcaktuar tashmë në nenin 22 të këtij ligji. Aktualisht në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar ushtrojnë detyrën 9 gjyqtarë me caktim të përhershëm. Aktualisht në gjykatën e shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar ka gjithsej 7 pozicione të lira. Pra 9 janë në detyrë, 7 janë të lira, sepse totali është 16 gjyqtarë. Tre pozicione përkatësisht 499-501, janë shpallur të lira në nëntor të vitit 2022 dhe për to vijon procesi i verifikimit pasurisë dhe figurës nga komisioni i posaçëm i ngritur pranë këtyre strukturave të posaçme. Procedura për këtë pozicione vijon e përmenda dhe më lart. Në këto tre pozicione, në njërin prej tyre janë vetëm dy kandidatë, për cilët edhe procesi i vlerësimit etik dhe profesional është në përfundim. Në një pozicion, pra pozicioni 500, gjendet veç të tjerave, edhe një kandidat për cilin është kërkuar për shpëtimi procedurës nga ana jonë, pra nga ana e këshillit, përpara kolegjit posaçëm të apelimit, ndërsa në një pozicion tjetër gjendjen kandidat në pritje të vlerësimeve dhe procesit verifikimit të pasurisë dhe të figurës. Ndërmjet të tjerave, për zotin ai gjyqtari gjykatës ish gjyqtari gjykatës shkallës parë për krime të rënda, vijon procesi gjyqësor pasi gjykata administrative e apelit me vendimin numër 49/2023 vendosi pranimin e padisë që i përket zotit pa shfuqizimin e vendimit numër 110 datë 13/3/2023 të Këshillit Largjyqësor, detyrimin e palës paditur që të caktoj paditë në detyrën e gjyqtarit gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Në mënyrë hipotetike, Këshilli mund të gjendet në një situatë sipas procesit të rivlerësimit në KPA për gjyqtarin e ish gjykatës së shkallës parë për krime të rënda zotit. Pra, mund të presim edhe një vendimarrje ndoshta të ngjashme me atë të zotit. E ndodhur këto kushte, dy pozicione janë lënë të tilla që të presim vendimarrjet e institucioneve të tjera. Aktualisht struktura në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar paraqitet si më poshtë. Struktura janë 16 gjyqtar, organika në fakt 9 gjyqtar dhe efektivisht në detyrë 9 gjyqtar. Propozimi i komisionit, nga këto gjykatë janë paraqitur për periudhën janar 2023-2023. Këto të dhëna lidhur me kërkesat për caktim gjyqtari në çështjet veçanta në gjykata të ndryshme nga ato ku këta gjyqtarë ushtrojnë funksionet në mënyrë të përhershme. Për vitin 2023, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar ka përcjell 18 kërkesa për caktim gjyqtari, në përgjigje të cilave janë caktuar 24 gjyqtar. Për periudhën janar-prill 2024, gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar ka përcjell 13 kërkesa për caktim gjyqtari, në përgjigje të cilave janë caktuar gjithsej 23 gjyqtar. Informacioni është përfshirë në tabelën përkatëse që gjendet pjesë integrale e relacionit që unë po prezantoj dhe nuk po ndalen me ngarkesën e secili gjyqtar që ka aktualisht në gjykim në gjykatën shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, vlerësuar rëndësinë e madhe që ka plotësimi i vendeve vakante të përhershme, pra kësaj gjykate, mbajtur në vëmendje që pozicionet lira në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar mund të plotësohet vetëm përmes ngritjes procedurës ngritjes në detyrë gjyqtarëve, komisioni i zhvillimit të karrierës ka përgatitur dhe i propozon Këshillit për vendimin për hapjen e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar për një pozicion të lirë. Ky është propozimi jon, struktura e projektvendimit nuk po e lexoj, është bashkëlidhur relacionit përkatës. Dhe edhe në këtë rast afati i paraqitjes së kërkesave, afati si ditë e fundit e paraqitjes së kërkesave për kandidatët, ne propozojmë të jetë data 16/5/2024. Faleminderit. Pra një vend dhe afati paraqitjes së kërkesave 16/5/2024.
Shumë faleminderit. Nëse s'kemi diskutime, hedhim votim.
Ili dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Agilani dakord.
Nuk ka pra.
Plotiani dakord?
Arrita dakord, atëherë Këshilli vendosi hapjen e procedurës për ngritjen e detyrë në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar për një pozicion të lirë me afat datë 16/5/2024. Tani kalojmë te projektakti tjetër, bëhet fjalë për gjykatën e Dibrës, e cila për saktimin e gjyqtarit për mediat. Duke qënë se gjyqtari përkatës që ka qënë në këtë gjykatë ka lëvizur, nuk është më gjyqtari kësaj gjykate, atëherë kjo gjykatë na ka sjellë një propozim për një gjyqtar tjetër për media. Pra ka qënë zonja në cilësinë e gjyqtarit për medias dhe kryetari gjykatës ka propozuar propozuar një gjyqtare tjetër, konkretisht zonjën. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit për kandidatën zonjën.
ishte si gjyqtare medias në gjykatën në shkallën së parë DIB.
Ili e dakord.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Agiliani dakord.
Nuk ka pronë.
Dakord.
Dakord, atëherë këshilli vendosi ndryshimin e vendimit të këshillitar gjyqësor pikës 1 numër 280/2019 dhe në bazë ndryshuar, në bazë të cilës gjyqtarin për media në gjykatën e shkallës së parë gjyksoni përgjithshëm Tibër zonja zëvendësohet në detyrë nga gjyqtarja zonja nga kohë gjyqtari për media i gjykatës shkallës së parë të jurisdiksion përgjithshëm për të marrë masa për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë dhe te akti i fundit që ka të bëjë me miratimin e disa procesë verbaleve të Këshillit. Ato janë vënë në dispozicion nga i kemi futur. Atëherë kalojmë tek miratimi i procesë verbaleve të mbledhjeve, konkretisht të datës 7 shkurt, 15 shkurt, 20 shkurt, 23 shkurt, 29 shkurt. Në fakt, i bëjtë që këthirje për këto procesë verbale të hecimi qikë më shpejt, se jemi akoma të shkurti? E di nga rkesën, po. Kalojmë votim.
Li, dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Arkeliani, dakord.
Nuk ka pronë.
Studiani, dakord.
Naureda, dakord. Pra, miratohet projekt akti. Për para se të kalojmë të caktimi i gjyqtarëve në gjykatat në nevojë, ju e dini shumë mirë që kishin parashikuar në rendin e ditës edhe dy çështje që kishin të bëjnë me përjashtimin e kërkesat për përjashtim të gjyqtarëve, të relatorëve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, por për shkak të korumit, mungesës korumit që kemi, këto çështje do kalojmë mund të shqyrtohen nesër nga Këshilli ose në ditët në vijim javës tjetër. Kështu që kemi tash kërkesën për caktim që kalojmë do relatoj zoti Kurushi.
Atëherë, çështja e radhës, relacioni i radhës është ka për objekt caktimin e gjyqtarit në gjykatë të posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, deri në datë 2/5/2024 pranë Këshillit Lartë Gjyqësor është paraqitur për tatim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjes gjyqësore të veçantë, kërkesa është parashtruar nga zëvendës kryetari i gjykatës së posaçme. Natyra është penale, objekti i akuzës janë nenet 782/279/333A/2/334 të kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1, numri i kërkesës 1606, numri i çështjes 57. Kërkohet caktimi i një gjyqtari për plotësimin e trupit gjykues për gjykimin e çështjes penale në themel me të pandehur. Me vendim Këshillit Lartë Gjyqësor është caktuar për këtë çështje trupi gjykues i përbër nga gjyqtarët Eglantina Mikani, Olkeda Lice dhe Entela Shedula. Me vendimin numër 242/23/4/2024, gjykata e shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ka vendosur pranimin e kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsion dhe krim të organizuar me objekt përjashtimin e gjyqtarës gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, zonjës Shedula, nga gjykimi i çështjes penale. Kam pengesë në këtë rast gjyqtarët zoti Bani dhe zonja Zeqiraj, pasi kanë kryer veprime paraprake për procedimin penal në ngarkim të pandehurve tjerë. Trupi gjykuesi përbërë nga zoti Çela, zonja Palloj dhe zonja Ulliri kanë dhënë vendimin numër 23/1/2023 në ngarkim të pandehurit në procedim të lidhur. Trupi tjetër gjykuesi përbërë nga gjyqtarët Irena Gjoka, Erion Çela dhe Erion Bani kanë në gjykim aktualisht dosjen penale në ngarkim të pandehurve të tjerë që ka ardhur për gjykim në seancë paraprake me datë me numër 87 regjistrimi datë 9/8/2023 në ngarkim të pandehurit të tjerë. Trupi gjykues tjetër i përbërë nga gjyqtarët Leva Deda, Flora Redina dhe Flojera Davidi kanë dhënë vendimin numër 64 datë 10/11/2023 në ngarkim të pandehurve. Trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Paulin Çera, Sokol Sheu dhe Sokol Pasho kanë aktualisht në gjykim dosjen penale numër 65 datë 8/3/2024 në ngarkim të pandehurve si procedimi lidhur me çështjen e ngarkimit të pandehurit. Dihet që në skemën e delegimit janë aktualisht 5 gjyqtarë, konkretisht zoti Sokolibi, zonja Elda Vrioni, zonja Elvana Çiçolli, zoti Gentian Hamidi dhe zonja Nafia Askut, caktuar për të gjykuar për llogaritë gjykatës administrative të apelit. E bëj këtë parashtres sepse duhet të them arsyet pse propozojmë këtë mekanizëm. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit gjyqtarit dhe zbatimi mekanizmi transferimit të përkohshëm gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar në këtë rast konkret. Ndodhur në këto kushte, ne si komision i propozojmë Këshillit të vijë në zbatim mekanizmin e caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimi mbështetet në paragrafin 10.2 të vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtarit për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë. Komisioni i zhvillimit të karrierës i propozon Këshillit. Gjykata analizuen përgjithësisht me shoqë gjyqtarë që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të përgjithshëm me shoqë nëpërmjet atyre, të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet gjyqtar për çështjet penale, si dhe të kenë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar sipas ligjit 84 vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1, sepse është një numër që plotëson treshen e trupit gjykues që kanë në gjykim çështjen penale të përmendur më lart. Në opsionin e pranimit të propozimit të mësimit për hapat e shortit që duhet ndiqen, Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përgjithshëm me short 1 i tij ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lart. Referuar paragrafit 8 vendimit të Këshillit Largjësor për rregullat dhe procedurat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin në një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku gjyqtari ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, Komisioni i zhvillimit të karrierës propozon në shortimin e çështjes të përjashtojnë nga shorti gjyqtarë që kanë pengesë ligjore referuar relacionit me sipër, gjithashtu edhe gjyqtarët e shortuar së fundmi dhe që kanë ngarkesë, që janë zonja Marcela Sheu, zonja Lulieta Kole. Njëkohësisht, unë propozoj që në këtë rast të përjashtohen gjyqtarët, zoti Dritan Hallunaj, si dhe gjyqtarja zonja Bruna Kadi, si gjyqtar gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, të përjashtohen nga pjesëmarrja e tyre në numrin e gjyqtarëve që do të gjykojnë këtë çështje gjyqësore. E kam përjashtuar. Pani, jeni dakord me këto propozime të përjashtohen përveç atyre edhe dy kolegët e tjerë?
Dakord.
Dakord. Dakord.
Të vijohet edhe shortit?
Dakord.
Dakord. Argeliani dakord.
Luka pro.
Për kërkesën 1606, gjyqtari përzgjedhur Taulant Banushi.
Atëherë, me kaq po e mbyllim bledhjen për sot. Kam një merak, që u juroj punë të mbarë.